Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu Vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Národná identita. Témou dnešnej relácie sú rizika zmeny volebného systému. Predstavím vám dnešných našich hostí, ako prvého pána magistra Rafaela Rafaja. Ahoj, Jalo. Zapni si mikrofón.
Dobrý deň, prajem.
Áno. Takže pána Rafaela
máme. Dobrý deň, prajem, slabo počujem.
Áno. Dobre. My teba počujeme dobre. Ďalšou hostkou je pani Margareta Višná. Zdravím vás, pani magistra.
Pekné popoludnie, pozdravujem zo Štúrova.
Ďakujem. A tretím našim hostom, ak nás počuje, tak je inžinier Ivan Hazucha, tohto času poslanec Národnej rady za Smer. Ahoj, Ivko, počujeme sa?
Áno, počujeme sa a pozdravujem všetkých.
Výborne. Takže základné formality máme za sebou. Téma je rizika zmeny volebného systému. Takže pani Višná, nech sa páči, máte úvod do problematiky.
Áno, ďakujem prv, ako teda sa pustíme do tej problematiky, lebo je to naozaj problematika, tak krátka aspoň správy alebo novinky. Ako prvá, taká najčerstvejšia, určite všetci zaznamenali, ostro sledovali stretnutie alebo návšteva premiéra Roberta, pána Roberta Fica v Budapešti v Maďarsku s maďarským predsedom vlády Orbánom. No, ja mám k tomu viacero výhrad. Neviem, prečo sa to vlastne vždy tak deje, to nie iba pri tomto stretnutí, ale som si to všimla aj inokedy, keď bolo takéto stretnutie, že veľmi je z našej strany vidím, alebo badám, vnímam to na rôznych gestách alebo správaní sa našich politikov, ako keby z takej podradnej pozície. Neviem, či ste videli videozáznamy. Ja som si pozrela všetko, čo bolo možné ako dostupné, lebo ma to zaujíma. A zaregistrovala som, že aj keď sa stretli alebo pozdravili premiéry Slovenska aj Maďarska, tak bol to práve náš pán predseda, ktorý vlastne naznačil to objatie a teda on je taký ústretovejší a srdečnejší ako Orbán. Napriek tomu, že bola výzdoba na moste vlajková, to teda je také, jak som sa dozvedela, nevedela som, jak to funguje, nesledovala som to až tak podrobnejšie, že bola výzdoba slovensko-maďarských vlajok, proste ako keby trošku taký nadštandard, to by istotne lepšie vedeli zhodnotiť diplomati. No ale čo som tak najviac zaregistrovala, jaký nedostatok, že s našou návštevou, s našou teda slovenskou výpravou, tam išiel aj zástupca maďarskej menšiny, v súčasnosti splnomocnenec vlády pre menšiny, pán Horony. No a tak otázka hneď automaticky ma napadá, prečo tam nebol zástupca našich Slovákov v Maďarsku. My tam máme pani Račkovú, ktorá je predsednička Slovenskej samosprávy v Maďarsku, tak automaticky by som si predstavovala, že by tam mala byť. Takže prečo nie recipročne? Kde je problém, prečo by tam nemohla byť? Alebo aj iný, ale to je taká najvyššia pozícia, ktorú majú Slováci v Maďarsku, takže by som si tam automaticky predstavovala. No a ešte doplním, že tomuto stretnutiu v Budapešti predchádzalo aj stretnutie pána premiéra s predsedom Aliancie Forum. A neviem teda, o čo išlo. Údajne som sa dočítala, že sa nebudú otvárať menšinové otázky na tomto medzinárodnom stretnutí, alebo teda Budapešti na stretnutí, že sa nebudú menšinové otázky otvárať, že to sa dohodne mimo tohto stretnutia. No a údajne, aspoň sa tak vyjadril predseda aliancie FORO, že dostal sľuby od pána premiéra na zlepšenie jazykových menšinových práv teda na juhu Slovenska. Hej, čo ma úplne zhrozilo. Zhrozila som sa, že teda ešte ďalšie zlepšenie. V čom zlepšenie? Veď to už je taký nadštandard, ale vyjadrujú sa aj oni, že teda menšinoví politici, že teda netreba na to sa veľmi spoliehať, lebo sľuby sú, to boli už aj dávne a inokedy a neboli naplnené. Ale no neviem, čo z tohto teda sa plánuje, čo ešte aké zlepšenie. Zatiaľ to nevyzerá, že by sa niečo malo meniť, zlepšovať v prospech národnej a štátnej identity. Skôr to by som očakávala. Ale dobre, no uvidíme, ako to pôjde ďalej. Nemáme my až taký dosah na tieto veci. No a ešte sa uskutočnilo pred týmto tiež budapešťanským stretnutím aj stretnutie zástupcov aliancie s ministrom zahraničných vecí a obchodu z Maďarska. Hej? Takže tam už sa tiež dojednávalo, čo teda budú potrebovať oni ako menšina maďarská prerokovať alebo naznačiť alebo nejako predostrieť nášmu premiérovi. Takže vyzerá to šiľako, ale očakávala by som proste oveľa sebavedomejšiu politickú výpravu. Ja viem zhruba, o čo ide tam, však všetci to vieme, je to také verejné tajomstvo, že potrebujeme sa momentálne vzájomne, Slovensko potrebuje Maďarsko a naopak, ale napriek tomu sa dá vybojovať tomto nejaká reciprocita. A ešte čo sa týka aj toho zlepšenia jazykových a menšinových práv týchto sľubov, no tak ja len pripomeniem, že v obciach, kde Slováci netvoria 50% obyvateľstva, niekedy je to aj viac ako 50% obyvateľstva, napríklad v Šamoríne, tak podľa správ splnomocnenca pre menšiny predchádzajúcich správ, to už je hádam aj 10 rokov staré, 90% zamestnancov v samosprávach ovláda menšinový maďarský jazyk. Aj ďalších organizácií zriadených samosprávami, alebo obchodoch, bankách sa nepríjmajú zamestnanci, ktorí neovládajú menšinový jazyk. Toto pravidlo tu platí už veľmi dlho. Väčšina obecných úradov zabezpečuje komunikáciu menšinových jazykoch cez zamestnancov. Do obecných zastupiteľstiev nie je možné zvoliť zástupcov so slovenskou národnosťou, pretože tam je potrebné ovládať menšinový jazyk. Štátny jazyk nemá prednosť pred jazykmi národnostnej menšiny. To sú také závažné veci, stále sa to točíme okolo jazykovej politiky a volebného systému. Ústava Slovenskej republiky, článok 33 hovorí, príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na újmu. Článok 34. Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva. Článok 30. Teraz preskočím horejšie. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Odsek 4. Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. A tak ďalej, by som mohla menovať ďalšie, citovať ďalšie články a odstavce z ústavy, ktoré absolútne sa nedodržiavajú. Takže aké ďalšie zlepšovanie jazykových a menšinových práv? Mám veľkú výhradu voči tomuto. Vieme, aká je situácia, že sa to dá krásne odčítať zo správ, ktoré štátne orgány robia, realizujú, takže sa tam dá všetko odčítať. Tak istotne aj moji kolegovia, teda spolubesedníci budú mať, teda majú k tomuto nejaké pripomienky aj svoje názory, tak nech sa páči.
No kto chcete ako prvý reagovať? Pokiaľ nikto, tak vyvolám pána poslanca Ivana. Ivko, nech sa páči.
Ďakujem pekne.
Ty si z juhu stredného Slovenska, tak vieš, aká je situácia aj v Rimavskej Sobote alebo v okolitých mestách, čo ja viem, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, samozrejme Revúca. No tak môže sa k tomuto vyjadriť, aká je vlastne situácia ohľadom tých nadštandardných práv jazykových menšín, ako je to u vás napríklad v Rimavskej Sobote v mestskom zastupiteľstve, či si sa už naučil jazyk národnostných menšín rómsky a maďarsky?
No, tak zatiaľ som sa nenaučil a musím povedať, že ani to nemám nejako v pláne. Jeden z dôvodov prečo to nemám v pláne, je to, že ešte som nestretol človeka, ktorý vie hovoriť viacerými jazykmi naraz. To znamená, že na vyjadrenie svojich myšlienok alebo postojov, alebo aj na príjmanie myšlienok od iných, nám stačí jeden jazyk. A v tejto krajine je prioritný jazyk slovenský. Takže keby som vedel aj jazyk napríklad maďarský, no tak by som tie isté myšlienky hovoril po maďarsky a aký by to teda malo zmysel? Každý v našej krajine.
Dobre, poprosím vypnúť zvonenie na telefóne. Môžeme pokračovať.
Áno, vypol som. Takže každý by mal vedieť ovládať štátny jazyk krajiny, v ktorej žije, a tým pádom nemali by sme mať problém v komunikácii. Iná vec by samozrejme bola, keby som nejako veľmi často služobne alebo aj súkromne chodil do vedľajšej krajiny, do Maďarska, iste by mi to bolo na prospech, ale toto sa nejako nerealizujem, takže necítim takú potrebu. V Rimavsko-Sobotskom zastupiteľstve asi, myslím, že momentálne sa to samozrejme mení po rôznych voľbách, ale po týchto voľbách má u nás národnostná menšina možno, že aj väčšinové zastúpenie, to znamená, že má väčšinu v parlamente mestskom. Určite prevláda ich počet, no, niekto je veľmi, ospravedlňujem sa, ale niekto je veľmi sa chce slovo zovárať. Neakceptuje, že mu zruším stále hovor.
Takže no asi je to veľmi dôležité. Neviem, rozhodni sa ty, či uprednostníš vybavenie súrnej veci, alebo dáme možnosť ďalším.
Nie, stále som to stopol. Takže určite majú vyššie zastúpenie, ako je ich počet podľa sčítania obyvateľstva, alebo percentuálne zastúpenie obyvateľstva. Takže platí presne to, ako to spomenula pani Višná. To zastúpenie aj v štátnej správe, verejnej správe, v obchodnej sieti alebo aj v podnikateľskej sfére vysoko prevyšuje percentá, ktoré dosahujú akože počtom. Samozrejme, že to môže mať rôzne príčiny, ale poukazuje to určite na to, že v žiadnom prípade v našej krajine nemôže byť reči o nejakej diskriminácii národnostných menšín. Pretože by sa im určite takto nedarilo. Takže ja som tiež toho názoru, že na Slovensku a tým pádom aj v Rimavskej Sobote je práv národnostných menšín vysoko nad štandard a mnohé z nich sú na úkor väčšinového národa. Takže myslím si, že každý súdny človek minimálne slovenskej národnosti by to mal vnímať tak, že tu už nie určite čo ísť do kvantity, možno v niektorých vecičkách sa nájde nejaká vec, ktorá sa možno dá vylepšiť, ale určite, čo sa týka kvantity, práv už bolo, myslím si, že dosiahnutý. Nedá sa neustále zvyšovať práva, lebo nakoniec sa poobzeráme a zistíme, že už nežijeme v tejto krajine. Táto krajina už bude mať iný názov.
No Ivan, ty asi vytáčaš všetkých našich nacionalistov, lebo hovoríš ako pani Čaputová nie o Slovenskej republike, o slovenskom štáte, ale o tejto krajine. Ale to len taká humorná poznámka na margo.
Áno.
Dobre. Elo, nech sa páči. Počujeme sa? Zapni si mikrofón.
Áno, počujem. Počujem. No. Ďakujem za slovo. To je v podstate starý problém a povedal by som aj stará taktika, a nielen už teda maďarských strán alebo ich politikov na Slovensku. Samozrejme, že z Budapešti to je trvalá agenda na upevňovanie nejakých ďalších a ďalších nadpráv, aby boli čo najviac napojení jazykovo, kultúrne, historicky a tak ďalej na Budapešť, ale toto už je vlastne aj isté liberálno-progresívne novum, A tu sa čudujem niektorým skúseným politikom, akým je napríklad aj Robert Fico, že neusadia napríklad Orbána, ktorý sa štylizuje ako asi najväčší konzervatívec v Európe, že to, s čím prišiel alebo prichádza, je vlastne klasická progresivistická neomarxistická agenda. Skratíme to na ten princíp ešte viac práv, trvalo udržateľné, a teraz si tam pridajte čokoľvek, rozvoj alebo ďalšie jazykové práva. Čiže on sa dá argumentovať aj vecne, ako hovoril aj pán poslanec, aj kolegyňa Višná. Asi by bolo dobré, keby spravili konečne nejakú dopadovú štúdiu vláda, v akom stave je vlastne spolunažívanie slovenskej väčšiny a maďarskej menšiny na južnom Slovensku s dopadmi aj na používanie jazyka formálneho, vo formálnom, ale aj neformálnom styku. A tam by potom bolo treba asi zatiaľ...
No, hello.
Je to už v nevýhode.
A nejako nám vypadávaš, neviem, čo sa deje. Skús sa, ak nás počuješ, podať bližšie k rútru, aby...
Ešte, ja bol plánec, tak chceli, aby sa Slováci na celom Slovensku, nielen teda na južnom, pozor, učili po maďarsky ako druhý jazyk. Mm-hmm. Ešte pred napríklad angličtinou alebo iným cudzým jazykom. Že vtedy by vraj problém nemôcť.
Mm-hmm. Dobre, pani Višná, nech sa páči, máte slovo, lebo Elo, vy to nejako štrajkuje.
No, áno, tá správa o právach Slovákov, ako spomínal pán Rafaj, jedna sa podarila, keď som pracovala v stredisku národnostných vzťahov Matice slovenskej, horko ťažko sa podarilo. A tam je, nie je to tak, až jak by som si ja predstavovala, ale na tie možnosti a obmedzenia, ktoré som mala, je jedinečná svojho druhu. Takže takéto niečo existuje, už myslím si, že nie je ani dostupná na stránkach Matice, ale teda je na svete, hej, spred, neviem, 7 rokov alebo koľkých. Takže tuto by sa dalo. A keď sa dajú dokopy aj ostatné správy toho splnomocnica alebo ministerstva kultúry, teda z pohľadu jazykovej situácie, tak je pomerne celkom dobrá, teda dobrá predstava alebo analýza toho. No ale kým sa ozve ešte pán Rafaj, až sa podarí, tak ešte pripomeniem, že vlastne má sa údajne, alebo sa už uskutočnilo stretnutie pána premiéra, pani ministerky Šimkovičovej a splnomocnenca Horonyho, neviem, malo sa tuším piatok alebo budúci, lebo minulý, neviem. A údajne ohľadne teda toho fondu Kultminoru na podporu kultúr národnostných menšín, ako iste viete, sme to tu myslím spomínali aj, že sa má zlučovať s nejakým iným fondom umenia a ja neviem, aké to potom zase nie a čo ja viem, jak to teda dopadne. Ale tu by som si takisto predstavovala, preto sme aj žiadali ako expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy, aby bol zriadený nejaký poradný orgán pri nejakej buď vláde alebo ministerstve kultúry, proste to je jedno, len nech je zriadený, ktorý pomôže teda sa zorientovať politikom, ktorí veľmi málo kto sa venuje týmto slovensko-maďarským vzťahom, či už vnútroštátnym alebo zahraničným. Takže sme navrhovali takýto orgán, aby vedeli politici, rozumeli tomu, aby reagovali. Samozrejme, riešenia navrhujeme.
No, moment. Ivko, vypni si mikrofón a pani Višná, pokračujte, nech sa páči.
A má sa uskutočniť aj výjazdové rokovanie na juhu Slovenska, ak asi ste zaznamenali. A automaticky sa teda údajne avizovalo aj, že stretnutie s menšinovou, podľa môjho názoru, konfliktnou, národnostne konfliktnou stranou Aliancia. Tak ja sa pýtam, kde je teda pozvanie na rokovanie vlasteneckých národných strán z juhu Slovenska. Aj my máme záujem, to je jedno za koho, za nejakú organizáciu alebo za Maticu. Prečo tam napríklad nie sú zástupcovia Matice automaticky, keď pozývajú na stretnutie alebo má sa údajne uskutočniť aj komunikáciou stretnutie so stranou menšinovou maďarskou. Tak čo na juhu nie sú, nežijú Slováci. To sa totálne ignoruje. A nemôžeme to brať tak, že teraz vlastne to slovenská vláda a zastupuje aj Slovákov na juhu. No to tak celkom nie je. Jednak preto, že to nerozumejú situácii, alebo len čiastočne, alebo nechcú rozumieť, už to je jedno, proste ani riešenia nemajú také, aké by nám vyhovovalo. Takže už po tejto stránke tam musí byť niekto, kto rozumie situácii. Takže toto je taká predstava dopredu naša k týmto rokovaniam. Skúsime urobiť všetko preto, aby sme sa teda dostali aj my na nejakú komunikáciu. Veď nie je možné, aby sa toto stále obchádzalo. A trošku aj vysvetlili situáciu z nášho pohľadu. Veď to je automatické, že keď sa niekde ide, tak sa pýtajú vládni zástupcovia alebo politickí, že jaká je situácia, nie? Predsa informácie z terénu, z rôznych skupín obyvateľstva podľa toho, čo sa to týka, to je obsah rokovania. Neviem, či máte informáciu, bližšie nejaké informácie, Ivan, ohľadom týchto výjazdových rokovaní alebo stretnutí pána premiéra?
Zatiaľ žiaľ nie.
Dobre. Tak, hádam, budeme mať bližšie informácie a niečo sa podarí v tejto veci, pretože nemôže byť stále odsúvaný nabok, ako keby to Slováci ani nežili. No, ja ešte sa chcem teda v rámci týchto správ a takých noviniek ešte dotknúť nejakých ďalších informácií. Predpokladám, fakticky, že som nezaznamenala nikde takéto informácie. Asi sme jediní na celom Slovensku, ktorí hovoríme, píšeme o tomto, čo sú veľmi závažné veci. Hneď budete vidieť, prečo to považujem za závažné. Stále sú nové precedensy, stále sa tu prekračujú nejaké hranice, stále sú nejaké ďalšie nie útoky. Ale ďalšie to maďarstvo pokračuje. Irredenta, revizionizmus. Podľa toho, z akej strany sa pozrieme na to. Takže prečítam to, aby to bolo rýchlejšie. Maďarská vláda dlhodobo a systematicky buduje národné sebavedomie k trianonskej mierovej zmluve a potenciálny návrat k tzv. Veľkému Maďarsku. Pre tento účel sú zriadené Trianonské múzeum Park Veľkého Maďarska a ďalších okolo 100 partnerských organizácií. Park a múzeum sa nachádzajú blízko Blatenského jazera v Maďarsku. Park Veľkého Maďarska je vo vlastníctve nadácie Trianonského múzea ako pedagogickej organizácie. Obe inštitúcie finančne zabezpečujú maďarská vláda, jednotlivé maďarské ministerstva aj maďarský parlament. Cieľom je poučať deti, mládež aj občanov o tzv. Krivdách na Maďaroch, ako napríklad tzv. Vysťahovanie Maďarov z povojnového Slovenska, teda v skutočnosti bola to výmena obyvateľstva na základe dohody Československa-Maďarska, potupný trianonský mier a ďalšie tzv. Pomsty na maďarskom národe. A teraz citujem zo stránky Trianonského múzea, lebo aj také niečo existuje. Jednou z najodvážnejších, najdôležitejších a najefektívnejších inštitúcií maďarskej pamäťovej politiky je Trianonské múzeum. Bez múzea by sme dnes asi hovorili inak o Maďaroch žijúcich v zahraničí a o šanciach na maďarskú integráciu do Karpatskej kotliny. To je teda z úvodnej stránky Trianonského múzea. Heslom tejto propagandy je obľúbme si znovu Maďarsko. V kontexte maďarskej propagandy môže znamenať aj vráťme späť Maďarsko, teda veľké Maďarsko z predtrianonskej mierovej zmluvy, sa tým myslí. Park je rekreačné stredisko s veľkou rozlohou a kapacitou ubytovania, konferenčných miestností, reštaurácií, kaviarní, kina, možnosť pre realizáciu svadieb, školských táborov, pešiu, cyklistickú turistiku, kúpanie a ďalšie rekreačné využitie s kývadlovou dopravou a nacionalistickými pamätníkmi, turulov a tzv. Maďarských hrdinov. V parku sa konajú rôzne podujatia, napríklad pod názvom Krajanské hry Karpatskej kotliny so znakom V, ako teda, čo môže znamenať aj víťazstvo, hoci môže to byť aj v preklade viadala, čo je to, ani neviem, hry, či stretnutia, to je jedno proste, akože môže to znamenať aj to písmeno V, alebo slovo, ale ten znak treba si pozrieť na našej stránke na Facebooku Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy. Je to tam zvýraznené, alebo teda je tam fotka nad tromi vrchmi, Tatra, Matra, Fatra, ako je znak v znaku, v našom znaku, aj v maďarskom, je veľké Včko. No tak ako to máme odčítať? Všetko takéto dvojzmyselné znaky. A ďalej. Partnermi Parku Veľkého Maďarska sú okrem maďarských médií aj sieť maďarských domov. Dom vína Karpatskej kotliny a Inštitút Karpatskej kotliny. Všetky podporované maďarskou vládou. Takže nie nejaké mimo... No sú to akože mimovládky alebo fondy, ale sú zriadené buď vládou, alebo zabezpečené buď čiastočne, alebo úplne z maďarského štátneho rozpočtu. Inštitút Karpatskej kotliny realizuje najmä politickú činnosť, muzejný materiál predstavuje okrem iného aj, citujem, šťastné chvíle návratu domov určitých častí krajiny dočasne pripojených vlasti. Koniec citácie. Ale ešte aj pokračuje. A straty národa od Nového Sadu po Košice a tak ďalej, od Nitry po Varaždín a tak ďalej, všetko, čo im vlastne ukradli, zobrali a ja neviem, čo aké pomsty na maďarskom národe Maďarsku. Inštitút sa zameriava najmä na deti a mládež. Presne to, čo treba robiť. Sieť maďarských domov slúži na integráciu Maďarov žijúcich v susedných štátoch v bývalom Uhorsku. Každá maďarská menšina má svoj dom v niektorom maďarskom meste. Maďarská menšina zo Slovenska má napríklad svoj dom v Miškovci. Teda to sa všetko dá pozrieť na tých stránkach, sú tam odkazy a tak ďalej, že teda sa dá všetko popozerať, čo sú to za stránky, kým sú hradené, platené, kto ich spravuje, čo majú za úlohu a tak ďalej, tak ďalej. Takže je toho, neviem, či ste o tomto počuli, však povedzte, lebo fakticky zbieram aj tieto informácie, že či sa o tomto vie všeobecne. Máme tu aj ďalšie také zase náznaky alebo teda návrhy. Pán Ori zo strany Aliancia sa vyjadril v relácii Bez hraníc v rádiu Košut, v maďarskom rádiu. Jedným z míľnikov, maďarských míľnikov integrácie je vytvorenie inštitucionalizovaných rámcov pre maďarsko-maďarský dialog. To znamená, aby ste tomu rozumeli, že menšinovo-maďarský, teda na Slovensku a aj inde, v zahraničí, v susedných štátoch, menšinovo-maďarsko-maďarský a potom z Maďarska-maďarský dialog na úrovni miestnej samosprávy. Preto sme navrhli začať na Slovensku zakladať združenie maďarskej samosprávy. Koniec koncov určite je potrebné poskytnúť rámec pre maďarsko-maďarský samosprávny dialog. No a oveľa väčší výsledok sa samozrejme dá dosiahnuť pri rokovaniach povedzme s vládou, to hovorí pán Ori. Čiže stále tu máme ďalšie a ďalšie návrhy a neviem teraz, kde som to zaregistrovala. Plánuje sa aj vytvoriť mestská hromadná doprava a železničné prepojenie cez hranice a vytvoriť aj maďarskú digitálnu identitu a občianstvo. To sú také nebezpečné veci. Viem, že tuto v Štúrove funguje niečo ako MHDM. Do Ostrihomu však je to iba cez most. Podobné musí fungovať aj v Komárne, predpokladám. Takže toto už v podstate funguje, treba to len ešte zefektívniť a systematickejšie pripraviť toto zosieťovanie, však nakoniec je to v ich cieľ je tento integrácia maďarskej maďarstva naprieč alebo cezhraničná naprieč to vymyslenou tzv. Karpatskou kotlinou. Povedzte, počuli ste o tomto? O tomto parku Veľkého Maďarska? To by ma teda zaujímalo.
No ja som počul a respektive čítal z materiálov od vás. Dovtedy som to nevedel.
No, predpokladám, že asi neviem, koľko tam potom tušia ako menšinoví politici. No a ešte je tu jedna dôležitá vec. To je už dosť stará záležitosť. Ja som to už zaregistrovala, ja som to asi spomínala, ale teraz je to také komplexnejšie a máme to aj preložené. Ide o rozvoj karpatskej vlasti. Koncepcia. Od roku 2000, teda bola vytvorená v máji maďarskou vládou, parlamentom, už to nie je nepodstatné, 2014. A týka sa ako sťahuje sa na koncepciu národného územného rozvoja, nejakého vekerlého plánu. A je tam aj Gabriela Baroša plán, to sa sťahuje na naše územie. Čiže je tam viacero takýchto dokumentov. To má, ja neviem, koľko, 160 či 200 strán. Potom maďarská národná politika, strategický rámec pre národnú politiku, súvisiace maďarské a zahraničné plánovacie dokumenty, ďalej odborné materiály rozvojového systému karpatskej vlasti, ako aj syntéza a používanie sekundárnych súvisiacich zdrojových materiálov. No a čo sa týka, samozrejme sú tam rôzne Státe tak, ako sa píše, ja neviem, PVčko, programové vyhlásenie vlády, rôzne teda oblasti hospodárske. No a samozrejme sú tam aj Sedmohradsko, tieto oblasti v susedných štátoch, kde žije maďarská menšina. Samozrejme aj ten náš Felvidek, takzvaný Felvidek. No a aspoň niektoré zacitujem, len málo, aby som teda, to je veľký materiál a veľa závažných vecí je tam uvedených, čo vytvorila maďarská vláda. To je podstatné. A píše tam asi jeden z autorov, čo nemôžeme urobiť silou, môžeme urobiť tichou a pokojnou prácou. To je podstatné. Lebo fakticky takto napredujú. Fakticky. Vyslovene to tu vidíme, my sme to tu zaregistrovali, že to takto ide. Pekne potichučku sa všetko zosieťováva. A nie len túto na úrovni obecných samospráv, ale aj krajských. Nitrianskej samosprávy, krajskej, trnavskej a tak ďalej, košickej, neviem čo všetko. Tam sa ešte deje, čo ani nevieme. A teda v tomto dokumente sa v úvode píše, za posledné 4 roky Maďarsko vybudovalo nový politický a hospodársky systém, ktorý je schopný kontrolovať svoje národné zdroje. Jeho rozšírenie na celé maďarské spoločenstvo v Karpatskej kotline je spoločnou príležitosťou a spoločnou zodpovednosťou. V súlade so zámerom vlády vyjadreným vo februári 2013 vytvoríme koordinovanú koncepciu rozvoja a národný program rozvoja zjednotenia Karpatskej kotliny v Maďarsku na roky 2014 až 2020. To je len etapa. Tá sa vzťahuje na využívanie rozvojových fondov Európskej únie. Ale to je len časť. Potom to pokračuje a ďalšie plány až do roku 2030. No a teraz prejdem, keď vyrolujem až na ten Felvidek takzvaný. Tak sa píše tu ohľadom teda Slovenska. Teda po zániku socializmu a tak ďalej, teda po revolúcii 89. prebiehala systematická násilná asimilácia teda maďarskej menšiny. Asimilácia pokračovala a napriek demokratickému zriadeniu susedných krajín menšiny stále nemajú práva, ktoré im prináležia. Naďalej ostávajú v platnosti Benešové dekréty, rumunský štát naďalej neplní svoje sľuby o autonómii Sedmohradska, neodôvodnená reorganizácia administratívneho usporiadania na Felvidéku a v Sedmohradsku sťažuje Maďarom vzájomné spolužitie. Miešanie národnosti s väčšinovým obyvateľstvom danej krajiny vedie k zvyšujúcemu sa počtu zmiešaných manželstiev, čo môže viesť k strate identity maďarskej menšiny budúcich generácií. Takže krásne myšlienky, hej, až by som povedala, že až rasistické to až hraničí. No a potom je to aj autonomia, samozrejme, to by inak nemohlo byť bez toho. Ale nie len taká kultúrna alebo vzdelávacia, ale samozrejme, že aj územná. Do roku 2030. Posilní sa nové národné zjednotenia, kultúra súdržnosti a spolupráce v Karpatskej kotline a komunity v zahraničí budú mať širokú autonómiu, rozsiahle presadzovanie záujmov a dobre rozvitý inštitucionálny systém. Takže tu je to čierne na bielom, že teda samozrejme tá autonómia úplná, kompletne, všetko so všetkým. Úplná maďarská, teraz citujem, úplná maďarská právna národná existencia je možná, ak ju sprevádza vhodné právne a administratívne prostredie samosprávy. Do roku 2030 je cieľom, aby maďarské komunity v zahraničí v Karpatskej kotline mohli čo najväčšej miere zaručiť svoju jazykovú, vzdelávaciu, kultúrnu, hospodársku a administratívnu samosprávu, a to aj prostredníctvom realizácie územnej autonómie v priestore Karpatskej kotliny pre Sedmohradsko, Vojvodinu, Felvidek. Maďarské národnostné spoločenstva, ktoré sa rozširujú a samospravujú, budú čeliť oveľa menším prekážkam pri dosahovaní maďarskej národnostnej integrácie v Karpatskej kotline. Takže vidíme krásne, čo tu je, aký plán, a musím aspoň tak na oko, alebo ako to vidím, pozorujem z tohto prostredia, že sa to fakticky naplňa. Takže neviem, keď sa dostanem k správe nejakej, ktorá hodnotí, ako teda sa darí naplňať túto koncepciu, tak určite budeme o tom hovoriť v našej relácii. Tak zatiaľ toľko, čo sa týka správ aktuálnych.
No, skúsime. Ela, počujeme sa dobre teraz?
Ja počujem teraz. Počujem.
Dobre. Môžeš kľudne nadviazať na pani Višnu alebo dokončiť to, čo kvôli padajúcemu internetu nefungovalo. Nech sa páči.
No veľa som toho nestihol počuť, možno posledných pár minút. Kľúčové z tohto pohľadu je, aby konečne Slovensko v zastúpení tých proslovenských a národných alebo konzervatívnych strán, ktoré sa aspoň takto definujú, začalo robiť konečne proaktívnu ochranu národno-štátnych záujmov, pretože o tom všetci rozprávajú, ale národno-štátny záujem predsa je aj chrániť nielen územie, alebo neviem, nejakú rieku, nejakú hranicu, čiže veci a statky, ale predovšetkým chrániť občanov. Teda tak, aby nebol na Slovensku nikto diskriminovaný a práve cez občanov môže potom dôjsť aj k tomu vyňaťu časti územia, teda o autonómii, čo je ako taký najostrejší damoklov meč, ktorý tu visí v podstate od 93. od 90. roku. A možno ešte skôr, keď Duraj vlastne aj ako bývalý politický zájem ešte za socializmu, už vtedy mal v podstate takéto irredentistické chuťky, no ale tie komunisti sa s tým nemaznali ako teraz my tu a šupliho do väzenia. Čiže to je dlhodobý problém a mnohé ostali neotvorené, ako napríklad zmluva o vodné dielo Gabčíkovo. Čiže vnímam to tak, že naše politické reprezentácie chcú mať ako keby smerom na juh nekonfliktné vzťahy, ale tá nekonfliktnosť vlastne je zaplatená nami, Slovenskou republikou. Pretože Budapešť neustále aj s tou svojou piatou kolónou, ktorá tu je, teda tou angažovanou, nemyslím teraz všetkých 400 tisíc príslušníkov maďarskej menšiny. To sú väčšinou obyčajní ľudia, ktorí jednoducho tu žijú, ale hovorím o tých, ktorí majú takéto politické ambície a neustále tlačia na pilu a spolupracujú s centrálami v Budapešti, pretože tam je ten hlavný problém. Keby totiž nebol tlak a najmä systém a plány Budapešti, tak ako o tom hovoril Viktor Orbán ešte pri tom 100. výročí Trianonu v tej dedinke na východnom, na hraniciach so Slovenskom, niekde na východe Maďarska, že už táto generácia, ktorá tu je, vraj dokončí to dielo a návrat do nejakých trianonských hraníc, ale aj stavu, tak potom by ani tá piata kolona nemala vlastne takú silu a musela by pochopiť jednoducho, že musí sa aj ona nejakým spôsobom integrovať a starať sa aj o ekonomiku toho územia, kde žije spolu ešte stále so slovenskou väčšinou. Takže ten hlavný problém vidím vo vzťahu Bratislavy a slovenských vlád k Budapešti a teda dlhodobo k vláde Viktora Orbána, ktorý si ide tvrdo, krôčik po krôčiku za svojim cieľom. Z mojej strany toľko.
Dobre. Pani Višná, si prejdeme k meritu dnešnej relácie, to znamená k tým rizikám zmeny volebného systému. Takže nech sa páči, ano. Máte úvodné slovo už teraz konečne do problematiky po aktualite.
Hej, tak to asi by sme si mali povedať, kto čo chce vlastne. Asi sa budeme riadiť najskôr, alebo si povieme, čo chce vládna koalícia v programom vyhlásení vlády. Pod kolónkou, všetci si to tam môžu nájsť, politika odstraňovania rozdielov medzi regiónmi. A doslova teda citujem, aby sa to nepomýlilo, lebo sme tu už debatovali o tom, že, áno, že ide sa kompletne meniť volebný systém, ale oni uvádzajú v tom vyhlásení. Vláda rešpektuje, že zmena volebného systému, osobitne počtu volebných obvodov, vyžaduje zmenu ústavy Slovenskej republiky. Vláda je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien volebnej legislatívy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky s cieľom zmeny počtu volebných obvodov. Čiže nič zásadné nie je, je to len také opatrnícke, že teda plánuje sa ešte len zriadiť expertnú komisiu, však to je v poriadku. Ale my už vieme teda, že nie všetci koaliční partneri súhlasia. Slovenská národná strana jednoznačne nesúhlasila, údajne teda, že to už bolo známe aj pred vznikom koalície. Pán Danko sa vyjadril, že novelizácia by zrujnovala malé strany a nepriniesla by viac demokracie. To sú len také výkriky do tmy a zrušenie volebných obvodov je likvidácia malých strán. Teda si myslí na svoju stranu. No a koaličný partner, samozrejme, že Smer isto povie viac Ivan, teda, že čo bližšie sa deje teda v pozadí alebo v strane alebo ohľadom tejto zmeny volebného systému. Smer je teda za zmenu volebného obvodu, lebo to ide celom, podľa mňa, celom zmene volebného systému. A Hlas zase hovorí, že v tejto chvíli sa ako ideálne ukazuje rozdeliť volebný obvod a parlament na dve skupiny. Jedna skupina by bola volená ako doposiaľ a druhá skupina poslancov by bola volená na úrovni okresov alebo teda regiónov. No a ešte tu máme dve také silné organizácie, potom si môže pustiť tú ukážku pána Pellegriniho. Je to ZMOS, ako Združenie miest a obcí Slovenska, a Únia miest Slovenska. Obidve organizácie chcú zmeniť jeden volebný obvod na minimálne 8 volebných obvodov, teda podľa samosprávnych krajov. A samozrejme, každá ten subjekt, či už politický, alebo ten občiansky, má nejakú motiváciu, ktorá vyhovuje tej danej oblasti. Takže či sú to teda tie organizácie, ktoré zastupujú mesta a obce, tak samozrejme chcú viac kompetencií a aj peňazí pre samosprávy. Aj z iných pohľadov, však tiež si pustíme potom ukážku, a zase politické strany chcú lepšiu politickú pozíciu. Takže moja otázka je, že čo je pre národno-štátne záujmy najlepšie. Samozrejme, že máme tu isté súčasnosti, teraz máme tu isté politické strany totálne deštrukčné, takže po tej stránke, keby som sa mala na to pozrieť, tak by to bolo možno, že aj vhodné. Ale otázne je, či naozaj by to nebolo jednak z blata do kalúže, ešte do horšieho, nielen z blata do kalúže, ale či by sme nedopadli ešte horšie. Čiže to treba ako veľmi analyzovať a nevidím v tom podrobnejšie riešenie problematiky, ktoré si ešte povieme aj my podrobnejšie, o čo ide. Ale len také všeobecné a nevidím riešenie pre napríklad pre dve také oblasti, kde vidím najväčšie problémy, a to je nedostatočná štátna identita spoločnosti ako obyvateľstva alebo aj celkové spoločnosti a dopad na zmiešané územia, teda na juhu Slovenska. To je 1/3 územia. Takže chýbajú mi tam riešenia pre tieto dve oblasti problematiky. A teraz si môžeme pustiť tú ukážku pána Pellegriniho a potom aj postupne a potom by sme to mohli reagovať na to.
Dobre, pôjdeme najskôr s ukážkou s pánom Pellegrinim.
A k takým tým iným vyjadreniam po zmene volebného systému nevolá iba Hlas, volajú regióny, volá dokonca aj Kresťansko-demokratické hnutie, ale samozrejme platí. Na zmenu volebného systému, keďže predchádzajúca vláda Igor Matovič s Eduardom Hegerom ju naschvál zabetonovali ako jednomandátový obvod, ten náš volebný systém až do ústavy, tak potrebujete 90 hlasov. My sa budeme uchádzať o možnosť týchto 90 hlasov, ale počas volebného obdobia získať. V prípade, že sa 90 poslancov nenájde, tak táto téma sa nebude dať realizovať a nezávisí teda už len od poslancov Hlasu, ale od väčšiny tohto parlamentu. Mal by to ísť veľký koaličný vládny návrh a možno dokonca by to mohol byť aj poslanecký návrh v parlamente, kde by boli podpísaní predsedovia všetkých tých politických strán, ktorí by dokázali vystavať 90-ku. Tohto sa väčšinou boja aj rôzne malé strany, ktoré možno nemajú toľko regionálnych zástupcov po jednotlivých okresoch alebo krajoch a majú obavu, že by ich veľké plnoorganizované strany prevalcovali. Lenže takto to majú v Čechách, kde majú každý kraj je samostatný volebný obvod, takto to majú v iných krajinách, kde napríklad polovicu poslancov volia pomerným systémom, druhým zase tak, že z každého okresu ide jeden poslanec. Tých variant je viac. My sa zmene volebného systému nebránime, ani sa nebojíme. Ale či získame 90 hlasov podporu, to je dnes otázne, to priznávam. Najprv musíme vyriešiť tieto zásadnejšie veci, ktoré pred nami sú. Je kopec problémov, ktoré Slovensko trápia. Musíme sa venovať tým prioritne a potom, keď je trochu pokojnejšia situácia, vtedy môžete započať diskusiu o takýchto zásadných zmenách, ako je zmena volebného systému, čo určite to nebude v prvej polovici budúceho roka.
Toľko Peter Pellegrini. Pani Višna, nech sa páči.
No ja len ako na úvod chcem predstaviť, alebo môjim zámerom je, že predstaviť, aké sú návrhy a k akej konkrétnej zmene volebných obvodov by malo dojsť. Hlas uvažuje až dokonca na úroveň okresov, čo je 69 tuším, alebo koľko, takže to je ešte katastrofálne.
Nie 69, 79 okresov máme a máme absolútne nesumerateľné okresy. Napríklad v takom Prešovskom kraji okres Prešov má 170 000 ľudí a napríklad taký okres Medzilaborce ani nie 11 000 ľudí. Čiže tu absolútne žiadna sumerateľnosť nemôže fungovať, predsa 16-krát viacej ľudí a nemôže zastupovať jeden poslanec alebo 16-krát menej ľudí, takisto jeden poslanec. Veď to je absurdnosť na ultraentu a navyše, keď sa na to pozrieme aj z iného pohľadu, rozlohy okresov sú diametrálne odlišné. Nakoniec ísť aj na ten model s tými VUC-čkami, tak keď si zoberieme napríklad ten model, ktorý si neskôr predstavíme a čo navrhuje Únia miest a obcí, tak by to vyzeralo podľa terajších výsledkov takto. Bratislavský kraj by získal 24 mandátov, Trenčiansky 19, Trnavský 14, potom Nitriansky 17, Banská Bystrica, najväčší kraj, ktorý má viac ako 100 km väčšiu rozlohu ako druhý najväčší, povedzme Prešovský, tak by mal druhý najmenší počet len 15 poslancov, Žilinský by mal 21, Košický 17, zás veľký kraj s veľmi malým počtom poslancov a posledný Prešovský, počtom obyvateľov najväčší, ale čo sa týka rozlohy, tak len druhý v poradí by mal 23, čiže o jedného poslanca menej ako Bratislavský, ktorý je rozlohou najmenší zo všetkých krajov. Takže nejaká sumerateľnosť Senoci Svetojanskej. No ale nech sa páči, môžete reagovať.
Môžete ostatní aj povedať svoj názor na to.
Elo, nech sa páči. Môže sa vyjadriť k tomu, ako je vlastne možné urobiť to tým, ako to navrhoval povedzme pán Pellegrini, že by bol parlament rozdelený na dve polovice, 75 poslancov by sa volilo tak ako doteraz v jednom volebnom obvode a ďalších 75 by sa volilo v jednomandátových volebných obvodoch na základe toho, čo som povedal, že máme 79 okresov, tak to ani nesedí a navyše ďalšia vec, meniť napríklad rozlohy okresov alebo niektoré rušiť, ja neviem, ako by to fungovalo, ale môžeš to komentovať. No neviem, či sa počujeme. No, pani Višna, nech
Ivan
sa páči.
Alebo no, Ivan, no by som chcela, no, potom ja poviem.
No, no, počúvam. Pri zmene. No, bolo tam viacero otázok položených dokonca aj na mňa, že či sa o tejto téme napríklad aj v našej strane hovorí. No, iste sa hovorí, ale nie je to úplne široká nejaká verejná diskusia, aj keď verejná myslím v rámci strany, takže zatiaľ nie. Dúfam, že sa bude, že toto by teda mohla byť téma, ku ktorej by sme sa mohli viacerí vyjadriť. K samotnej zmene, keď niekto má v úmysle meniť volebný zákon, väčšinou má nejakú motiváciu k tomu a teda chce možno niečo konkrétne alebo za nejakým konkrétnym účelom. A týchto vecí práve, vždy sa týchto vecí veľmi obávam, lebo práve takto robený nie komplexne, keď sa robí zákon, ale keď sa do neho takto vstupuje účelovo, väčšinou ten výsledok nie je veľmi dobrý. Získame na jednej strane možno v našej predstave bližšie podmienky a na druhej strane možno prídeme o niečo, čo si momentálne neuvedomujeme.
Ivko, takže chvíľočku vydrž. Máme volajúceho poslucháča, zistíme, či to bude fungovať. Pán poslucháč, počujeme sa?
Áno, počujeme sa. Poslucháč Jozef. Neviem, či vaši kolegovia ako hostia majú po ruke pero a papier, ale bolo by dobre, keby si urobili poznámku. A neviem, aké máte témy, ale ak pôjdete k ďalším témam, tak preto som zavolal, lebo som písal pánu Hazuchovi, či už je možné volať, alebo až poslednú polhodinu, a to by ste boli ďaleko s témami. Pani hostia, chcem iba takú dať informáciu. Posledné relácie, prípravný petičný výbor a vzdelávanie pre dospelých, mali sme tam hosti pani Michalikovú, pani Havrlentovú a teraz poslednýkrát bol aj pán Harabín v sobotu. Skúste si to vypočuť, pretože myslím si, že aj vaše návrhy sú dobré a teraz prejdem tej koncepcii. Ja stále tvrdím, že pre mňa osobne boli v septembri 2023 posledné voľby s politickými stranami. A čo navrhujem? My ako prípravný petičný výbor alebo proste dobrovoľníci, ktorí na tomto participujeme, ja som zastancom, čo pán Hazucha hovoril, keď prepočítal, koľko mala komunistická strana pomer svojich členov a súčasné politické strany, pán Hazucha vie, o čom rozpráva, potom môže to iba trošku rozťahnuť, tak ja hovorím, že my, občania, máme právo mať väčší pomer, čo sa týka rozhodovania. Tým pádom, ak momentálne je 175 poslancov, ja sa dožadujem viac ako 75 poslancov. Ja sa dožadujem minimálne 100 poslancov vybraných zástupcov ľudu. Čo sa týka toho, čo sa bolo preberané v relácii prípravný petičný výbor a vzdelávanie pre dospelých, my trváme na tom, že by ste napríklad aj vy, keď si to vypočujete, a vybraní ľudia už teraz pred výberom kandidáta na prezidentské voľby ste boli v RTVS. Tam musíme vyvíjať veľký tlak aj na tých ľudí, ktorí budú ísť do Európskeho parlamentu. Skúste sa na to pozrieť, skúste sa pozrieť na sfunkcionereferenda.com a národneobrodenie.sk. A to je môj návrh, že v podstate ísť s takouto požiadavkou už teraz, pretože nesmieme nechať politické strany rozhodnúť o tom, ako budeme rozhodovať my občania. A teraz, keď sú v začiatkoch, pokiaľ oni nedostanú jednoducho od nás občanov tvrdý tlak, hej, to znamená, že vy keby ste sa, pán Rafaj, alebo proste sa porozprávali aj s pani Michalikovou, s pani Havrlentovou a s pánom Stankovičom, myslím, a tak ďalej, a hovorím, nech príde 10-20 ľudí, si sadnite dohromady, vypracujte koncepciu a s týmto koncepciou ísť potom za pánom Michalkom, pánom Huliakom, pánom Tarabom a teda do parlamentu, aj pani Šimkovičovou, a jednoducho od nich diskutovať povedzme hodinu, dve, tri, spísať, čo sú ochotní alebo nie sú ochotní urobiť, a hneď za niekoľko dní spätná väzba do Slobodného vysielača ešte teraz pred prezidentskými voľbami a európskymi parlamentami povedať to a to je možné na tom, alebo budú pracovať, aby jednoducho takto sme ich mohli, jak sa hovorí, ešte predtým, než urobia rozhodnutie, kontrolovať. To je zatiaľ moje všetko. Ja som momentálne dosť vyťažený, ale vás počúvam na pozadí, takže ďakujem veľmi pekne, skúste sa na to pozrieť.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne poslucháčovi z Nemecka. Ja to doplním asi o to, že zrejme pán poslucháč má záujem, že či vôbec občania do tej expertnej komisie budú môcť hovoriť a či sa budú môcť aj priamo zapojiť, že či vôbec bude taká možnosť nejakým spôsobom participovať zo strany napríklad občianskych združení alebo nejakých tých aktivistov, ktorí sa zaujímajú problematikou zmeny volebného systému a samozrejme či vôbec politické strany pripustia nejakú zmenu, lebo podľa toho, ako to vyzerá, tak politické strany si nikdy rybník nevypustia a nikdy neurobia to, že by bolo možné iným spôsobom delegovať tých kandidátov, ako cez stranické centrály. Zrejme na to mal nejakú takú požiadavku alebo názor pán poslucháč. Ak sa mýlim, tak ma doplňte. No neviem, už asi odišiel. Dobre, Elo, nech sa páči, môžeš reagovať, alebo po prípade pán Hazucha. Aká je situácia momentálne v parlamente, ako to s tou expertnou skupinou vyzerá? Vieme o tom, že bola tá Kotlárová skupina expertná, nejaká komisia pre vyšetrenie COVID-pandémie zriadená, ale o tom, že by nejaká komisia na zmenu volebného systému bola, ja o tom nemám ani šajnu. Môžeš informovať našich poslucháčov, aká je situácia v parlamente v tejto veci?
Mhm. Myslím, že takáto skupina expertná ešte nebola zriadená. To znamená, že neviem sa ani vyjadriť o tom otázne, kto o tomto môže rozhodnúť. Možno koaličná rada, možno vláda. Aj nad zriadením, aj nad tým, ako vlastne bude tá skupina vypadať a či príjme alebo pozve aj nejaké občianske združenia k rokovaniu. Samozrejme, čím viacej sa príjme, tým ťažšie sa bude rodiť nejaký kompromis. Práve toho sa bojím, čo na začiatku povedala pani Višná, teda, že je to tak celkom nejasne povedané, že ako keby zatiaľ sa niečoho obávať, lebo je len nejaká deklarácia, že je chuť meniť volebný systém, ale ešte nič nie je, nemá to jasné kontúry. To na jednej strane môže upokojovať, na druhej strane, ale to môže byť zdvihnutý prst, pretože tam môže byť teda aj kadečo iné, čo do budúcna sa nemusí ukázať dobre. Ja súhlasím, keď sa na to pozerám ako občan, súhlasím s pánom kolegom, ktorý telefonoval z Nemecka, ako si povedal pravdepodobne, lebo to je občiansky pohľad. Áno, tento by sa páčil aj mne. Obávam sa vždy, ale vyjadrení ľudí, ja vždycky tak hovorím, keď sú takéto témy a veľa dobrých nápadov, že treba si všetko vyskúšať. Aj vládnuť si treba vyskúšať. Že ten občiansky pohľad nemusí byť vždy správny, lebo teda dostane sa tam hoci koľko, aký počet si nejaké povieme, nech to je taký ako teraz 150 poslancov, úplne nesúrodých, úplne volených, ako si to byť ľudia, najradšej by si prijali, že osobnosti z rôznych regiónov, ktorí budú mať úplne rozbité záujmy. Bude tam vlastne 150 rôznych záujmov. Kto bude s kým spolupracovať? Obávam sa, že tak či tak nastanú väzby určité, určitá podpora, ja teraz tebe, ty teraz mne a ja mám toto a tieto, a toto je dosť príbuzné a tak. A vytvorí sa čosi, čo bude veľmi podobné politickým stranám, len bude založené nie na nejakej ideológii, ale na čistom kupčení. A nie som si istý, či sa toto dá celkom dobre zvládať. Ja hovorím, ja ako nepopieram, aj uznávam, že z toho občianskeho hľadiska sa toto počúva aj predstavuje veľmi zaujímavo. Ale viete, niekedy sme v rodine traja alebo štyria nevieme sa dohodnúť. A teraz príde do parlamentu 150 ľudí, úplne neriadených, s veľmi silnými očakávaniami od regiónov, ktoré ho zvolili. A otázne je, ako sa toto dá naplňať, lebo viete, sľuby sa sľubujú a potom sa budú veľmi ťažko plniť. Takže netreba povedať len A, treba povedať aj B. A som veľmi zvedavý, až sa pán Rafaj, lebo je o mnoho skúsenejší a veľmi si vážim jeho názory, ako sa on k tomuto vyjadrí z toho pohľadu praktického, lebo on si toto vyskúšal o mnoho viac ako ja, že ako by videl taký parlament a ako by sám seba videl v pôsob viac v takomto parlamente. Takže preto hovorím, že treba veľmi, veľmi opatrne vážiť a pri takýchto veciach, lebo tieto veci majú obrovský dopad na krajinu. A dobre, aj môže sa časom prísť na to, aj za dve volebné obdobia, že toto bol krok vedľa a budeme to meniť. Ale, páni kolegovia, kto nám vráti 8 rokov života naspäť, kým zase možno zosúladíme ten chaos, ktorý vznikol? Ďakujem. toto ale nie je moja zvučka.
Ani moja.
To bola moja chyba, pán poslucháč sa dovolal znovu. A nech sa páči, a tam sa mi ani nedá vypnúť, lebo
dobre. Ešte...
Takto, chvíľočku vydržte. Upozorním našich poslucháčov, že pána Rafaja má momentálne na WhatsAppe, takže môžete volať len na cez Telegram, a to som musel sprevádzkovať druhý mobil. Takže, pán poslucháč, pripomeniem ešte telefónne číslo. Plus 421 910 473 440. Toto číslo je spárované s Telegramom pod mojím menom, tak úplne kľudne môžete volať, tak ako volá pán poslucháč z Nemecka. Nech sa páči, doplňte tú otázku.
Áno, ďakujem. Rozmýšľal som, že či mám ešte počkať a nechať si vyjadriť vašich hostí, ale nakoniec som dospel hneď k záveru, že musím upresniť, pán Rafaj, aj ostatní hostia, aj poslucháči. Môj návrh je ten, čo som povedal. Hej? Vytvárať komisie, teraz proste normálne ako občania, a ísť za tými ľuďmi, ktorí sú teraz v koalícii, to znamená z SNS, KŽDP a tak ďalej. Ale povedzte, pán Rafaj, kebyže príde tam 20-30 ľudí za tými, ktorí sú teraz tam, aj nech tam si sania aj Smer, aj všetci, nech si sanú všetci, ktorí sú teraz vo vláde, alebo aj tieto strany. Teraz príde 30 alebo 50 ľudí, a sadnú si tam a povieme, teraz vám poviem alternatívu, aj to B. Čo keby my, ako občania, sme si mysleli, že povedzme za pol roka kľakne táto vláda. Alebo vymyslí sa nejaká s prepačením hovadina zvonku. Čo keby my sme občania povedali, OK, máme 150 poslancov, máme iniciatívu za funkčenie referenda, chceme svojich vlastných zástupcov a nechceme robiť chaos. Tak vytvoríme si takzvanú paralelnú parlamentnú zastupiteľskú komisiu so 150 ľuďmi a svojich vlastných zástupcov. Teraz, ako zo vybrať tých 150 zástupcov, keď máme 8 krajov? Navrhujem ďalšie riešenie, plán C. Už teraz, je dnes skoro, lebo toto sa mohlo už urobiť pred 2 rokmi. Ako ste hovorili, ak je veľký kraj Prešovský a je malý kraj povedzme medzilaborský, tak bude sa to vyrovnávať tak, že ten veľký kraj...
Moment, hovoríme o okresoch. Okres Prešovský a okres Medzilaborce. Takéto malé okresy sú napríklad aj Veľký Krtíž alebo Rimavská Sobota, Krupina a ďalšie.
Áno, áno. To znamená, ja navrhujem ten plán C, čo sa týka tých vybratých ľudí, zástupcov, na tzv. Tieňový parlament, paralelný, aby, ako pán Rafaj hovorí, aby si vyskúšali. To znamená, ak Prešovský kraj má, ja neviem, koľko obyvateľov, samozrejme, že to bude na diskusiu, a poviem, Prešovský kraj bude mať 5 zástupcov. Ale nejaký kraj, ktorý má, povedzme, 10 000 obyvateľov, bude mať 10 zástupcov. Rozumiete, že tým menší kraj bude mať viacej zástupcov. Tým pádom sa to bude vyrovnávať, aj, ale ten pomer je na diskusiu. Toto všetko môžu robiť teraz, povedzme, aj vy hostia, aj ostatní, ktorí sa venujú tejto problematike, pretože ja hovorím, že parlamentné strany na to, koľko majú členov svojich členskú základňu, čo pán Hazucha ste kedysi prepočítavali?
No, ja to zopakujem. Tam sa v podstate jedná o to, že súčet všetkých politických členov politických strán je zhruba 35 tisíc a najväčšia strana je Smer. Ostatní majú široké ramena, ale dosť pochybujem, že by niektoré z tých ďalších strán mali viac ako 5000 členov, drvivá väčšina politických strán má do 1000. Keď si to porovnáme napríklad z obdobia, keď sme tu mali len 3 politické strany, to znamená pred rokom 1989, samotná komunistická strana tak mala 700 tisíc členov, čiže keď si to dáme do nejakej úmery, takže teraz... Napriek tomu, že máme okolo 100 zaregistrovaných politických strán, tak počet ich sumárnych členov je 20-krát menší. Zrejme na to ste narážali.
Absolútne. Takže absolútne. Tak vrátim sa k tomu, čo som hovoril. Pán Rafaj, ja navrhujem aj pre tých ostatných, pán Hazucha, ktorý som menoval, hej, tie občanské združenia, proste jednoducho sadnite si, vypracujte koncepciu a ja hovorím, vytvorme paralelný tieňový parlament. A to rozdelenie bude na základe okresov, vyváženie bude na základe toho, že sa spočíta, koľko je malých okresov, povedzme, do 10 tisíc.
Počkajte, ja sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec, aby sme neočerpali príliš veľa času, lebo polovičko relácie máme za sebou. Čo by vlastne ten tieňový parlament mal robiť? Viem si predstaviť tieňovú vládu, ktorá je súčasťou nejakej opozície, ktorá má nahradiť tú, ktorá momentálne vládne, ale tieňový parlament je o čom? Vysvetlite nám to, lebo strácam sa v tom.
Pozrite sa, ten tieňový parlament by boli prakticky nami vybraní zástupcovia na základe toho pomeru, ako som hovoril, podľa okresov. A keby náhodou, tým pádom by sa to všetko odskúšalo, ako pán Rafaj hovorí, alebo niekto si myslí, tým pádom by sme spoznali našich zástupcov, to znamená cez alternatívu a tak ďalej, že kto je zástupcom tých jednotlivých okresov. A v prípade, ak by niečo kľaklo, alebo táto vláda by kľakla, tak by sme vedeli, alebo mali by sme v rukách už niečo, čo momentálne beží a už len ľudia by sa rozhodli, že či by pokračovalo sa v tom ďalej, alebo nie. Rozumiete? Chápeme sa?
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Skúste niekto odpovedať pánovi poslucháčovi a pôjdeme na tému dnešnej relácie, aby sme sa nezamotali. Nech sa páči, reagujte. No, takže kto chce?
Pán Rafaj je na príjme, počuť ho.
Pán Rafaj je pripojený a mal... No, Elo, ideš.
Haló.
Áno, si vo vysielaní. Áno, počujeme ťa.
Á, ďakujem, lebo mal som pocit, že som úplne mimo zasa. Čo je na škodu veci. No, ak by som mohol, ja by som sa radšej vyjadril, alebo najskôr teda k tomu všeobecnému princípu, že ak sa niečo má diať, tak musí byť na to dôvod, že prečo.
Áno.
Ja chápem, že mnohí sú nespokojní, nielen s politikou, ale možno niektorými politickými stranami, ale v podstate nie som stotožnený s nejakým územným princípom, pretože to nie je slovenský princíp. Čiže je mi jedno, či niekto rozpráva o okrese, kraji, župe, vyššom územnom celku, o tom, že vraj treba počuť hlas regiónov, pretože tí ľudia, ktorí žijú v regiónoch, pozrite sa
na
preferenčné hlasy.
Takto, skúsi nezakrývať prstom maličkom mikrofón, lebo potom ťa nerozumieme. Nech sa páči. No,
no nezakrývam, ja len ho, teraz je to lepšie?
Áno.
Haló?
Hovor, dobre. Pokračuj.
Keď si veríte, toto je realita. Preferenčné hlasy napríklad tých ľudí, ktorí sú z regiónov, napríklad z regiónu, poviem, Cnina, je tam niekto. A úplne na hociakej, pozrite si, kandidátke niektorej strany, získa z toho regiónu najväčší počet hlasov. Takže tam je ten prenos z regiónu, že ľudia si nejakým spôsobom chcú vybrať aj to svojho, toho svojho. Po druhé, to tvrdenie, že všetci sú z Bratislavy, je tiež populárna floskula, ktorá nie je založená na realite, pretože podal som si napríklad kandidátku strany Hlas, tak v prvej desiatke, a to ešte keď si pozrieme, pani Saková pochádza z Nitry, ale uvádza si Bratislavu. Pán Tomáš je rodak z Humenného, uvádza si logicky Bratislavu, pretože tu má svoju prácu. Pani Dolinková je Stopčia, Slavčan v úvodzovkách, pán Neštok je z Michaloviec v podstate. Čiže je logické, že keď máte nejakú prácu v nejakom meste a máme tu hlavné mesto, tak sa tu presuniete. Ale nepochybujem o tom, že tí ľudia majú aj lokálpatriotické zmýšľanie a že nezabúdajú na to rodisko, to je také typické slovenské, a že tu sa to prenáša. Čiže my si žijeme dosť v dobe chaosu A tá požiadavka, ktorá vzýšla z niektorých strán, ako sme menovali Hlas, prípadne SER, je čisto pragmatická, pretože oni si za ten dlhý čas pôsobenia vytvorili aj regionálnych lídrov, ktorí sú známi, a sú to aj veľké strany. Takže tým je podľa mňa nabúraný práve ten princíp, o ktorom volal aj tam poslucháč a možno, že aj ďalší ľudia zo Slovenska, že sa tam chcú vidieť alebo počuť, pretože jednoducho väčší berie, ako sa hovorí, takže tam nebude potom ten prenos, ako si oni myslia, a hlavne hovoríme pre Boha o centrálnom parlamente, tam sa nemá rozprávať o tom, že či bude nejaká závora na ceste tretej triedy niekde v Hornej Myžli alebo kde. Tu predsa rozprávame o tom, či ak bude vojnový stav, čo urobíme, či čo urobí parlament, aký dôchodkový systém sa zavedie, a to je úplne jedno, že či vy žijete na východnom, strednom alebo západnom Slovensku. Dôchodkový systém je nastavený pre všetkých rovnako, sociálne dávky a tak ďalej, kultúrna politika štátu. Jednoducho to sú témy, ktoré nepatria na nejakú lokálnu úroveň, veď tam už máme predsa miestnych starostov a primátorov miest a máme tam aj županov. A keď sme pri nich, mimochodom, Hlas regionov, kto to hovorí? No, pán predovšetkým predseda KDH, ktorý je županom Prešovského samosprávneho kraja. Viete, koľko bolo zvolených županov do Národnej rady? Z tých 8? 6. Však to je 80% županov už sedí, niektorí sa zdali, ako napríklad myslím Bratislavský a Trnavský, ale toto je realita. Že jednoducho dospejeme k tomu, že primátori a starostovia budú tvoriť akýsi klub, ktorý sa bude volať oficiálne Národná rada Slovenskej republiky. A prosím vás, aké však tí starostovia a primátori takisto budú mať nejaké svoje zázemie. Pozrite si, každý má nejakú politické zázemie. Takže toto by z môjho pohľadu vznikol chaos a skúsme skôr zlepšiť ten stav, ktorý tu je. A ja tam vidím riešenie, tak aby boli väčšina spokojná. A to je, že zrušiť vlastne kvórum preferenčných hlasov. Ak si pamätáte, tak pôvodne bolo 10% kvórum. Veľmi málo ľudí sa preštrikovalo, keď tak môžem povedať. Pamätám si jedného kolegu z KDH, Peťa Gabalo, ktorý sa prekruškoval zo 77. miesta pri tom 10% kvóre. To bol teda skutočne výkon. A teraz máme 3% kvórum a všimnite si, čo sa stalo napríklad s kandidátkou SNS. Tam platilo poradie. Prvý líder a predseda strany sa dostal a všetko ostatní oficiálne, teda podľa tých výsledkov, to boli externisti a ľudia z Lanárny na kandidátku. Takže tam rozhodoval nejaký Hlas mimo to poradie politickej strany. Takže keby sa zrušilo aj toto 3% kvórum, tak v podstate by platilo, že koho si ľudia vyberú a ten získa. A je úplne jedno, či by bol na 150. mieste, alebo na 20. alebo 1. Keby mal viac, automaticky sa v poradí posúva a tým pádom by mohli vlastne meniť vlastne zloženie. Čiže toto je taká posledná poistka, ktorá tu ešte nahráva politickým stranám. Taká posledná poznámka, to je oveľa dôležitejšie ako nejaký nemecký
zemský princíp
alebo anglosaský, predsa názorová pluralita, to je
hodnota, ktorá je dnes najviac ohrozená aj práve v tých mainstreamových médiách. Všetko je na jednom kopyto, preferuje sa predovšetkým
liberalizmus,
globalizmus,
progresivizmus,
ďalšie názory
sa pertraktujú alebo počúvajú, sledujú
len v alternatívnych médiách, ako aj my dnes diskutujeme
v podstate na túto tému. Čiže z môjho pohľadu je kľúčové zabezpečiť názorovú pluralitu. A to je úplne jedno, že či je niekto socialista v Bratislave alebo v Banskej Bystrici a či je niekto konzervatívec, ktorý žije na Orave alebo niekde
v Košiciach. My musíme mať logickú skladbu. Tá logická skladba verejnosti je predsa podľa názorov, nie podľa toho, kde žijem. Veď ja keď som ísť na východ Slovenska, sadnem do auta Bratislave a za 4,5 hodiny som v Košiciach, prosím vás. A Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov, čo je na úrovni bežného západného mesta, veľkomesta, ktoré riadi jeden starosta. A my tu stále máme neustále nejaký problém a hľadáme riešenia. Proste robme, povedzme, zmeny tam, alebo vylepšujme to, čo funguje, pretože ja chápem, áno, ten systém, o ktorom hovoril aj pán poslucháč, že je možný, ale neviem si predstaviť prakticky takúto paralelnú moc alebo nejaké takéto kreovanie, lebo to už je na úrovni, poviem, otvorenie nejakej revolúcie. Ľudia sa môžu toho samozrejme dožadovať, pretože ľuďom patrí všetká moc. A možno, že tam je chyba, že ľudia sa nedožadujú nejakým spôsobom, pretože opäť poviem to takto. Dostane sa tam niekto za nejaký okres a bude jednoducho lobovať, bude robiť nejakú proregionálnu úzku politiku a bude mu úplne jedno, že či ja neviem, na južnom Slovensku sa budú tam rozťahovať Maďari a asimilovať jazykovo Slovákov, alebo pre ňa bude kľúčové, aby bol chrumkavý len v tom svojom maličkom okrese a tam jeho aktivita aj potom skončí. Čiže myslím si, že Slováci majú naviac, než len trmolica niekde v takýchto malých témach. A pokiaľ teda by niekto chcel, tak nech sa páči, veď máme tu, ako si aj ty povedal, strašne veľa politických strán. Dá sa to meniť aj cez politické strany. Dokonca sa zakladajú. Myslím, že nejakých 10 je zase na čakacej listine na ministerstve vnútra. Problém asi je, že ak sú ľudia aktívni, buď nechcú si založiť politickú stranu, alebo sa nevedia v tých existujúcich stranách nejako presadiť.
Dobre, takto, aby sme sa dostali ďalej, teraz veľmi rýchlo prehrám dve, ale nie so zvýšenou rýchlosťou, ale po sebe dve zvukové ukážky, aby najskôr úvod pána Spáča, to je politológ z Masarykovej univerzity, a potom ten návrh, ktorý predniesol za Úniu miest Slovenska.
Začnem asi tým, že téma návrhov volebných reforiem sa objavuje na Slovensku pravidelne už niekoľko rokov a typicky to k ničomu nevedie. A ten asi dôvod je ten, že strany často prichádzajú s nejakými návrhmi, ktoré z pravidla sú robené len preto, aby sa o ničom diskutovalo. A tak by to asi fungovať nemalo. Ten základný motív je ten, že ak vôbec chceme niekedy meniť volebný systém, tak mali by sme mať nejaký cieľ. A potom už samotná zmena je naplnením toho cieľa. A momentálne sa diskutuje o tom, prišli s tým viaceré strany, aj z prostredia vlády, prípadne opozície, a hovoria o tom, že volebný systém by potreboval určitú zmenu, aby sa do hry dostali viac menej regióny, aby sa viac nejak, akoby ten politický systém akoby viac decentralizoval, aby sa trochu znížilo zastúpenie Bratislavy v parlamente a podobne. A prichádzajú s návrhmi, ktoré sú teda rôzne, predstavujú často zásah prípadne aj do ústavy a nie je na tom úplne zhoda. Pričom tá diskusia vlastne by sa tak vôbec nemusela viesť. Nie je vlastne vôbec dôvod nejak kompletne ako prebudovať volebný systém na Slovensku, zavádza do neho nejak umelo nejaké väčšinové prvky, s čím akoby tento štát nemá nejakú skúsenosť v parlamentných voľbách, v podmienkach demokracie. Tie zmeny sa dajú spraviť ako veľmi jednoducho a bez toho, aby sa nejako zaťažovali ľudia ako voliči, aby sa nejako výrazne obmedzovali možnosti strán, ako majú kandidovať a tak ďalej. A toto vlastne akoby je predstavenie toho návrhu a nejaký námet do diskusie. A keď si vezmeme akoby ten súčasný stav, tak na Slovensku dlhodobo už funguje to, že volíme v jednom obvode, pričom ten obvod má akoby veľké výhody. Ako je veľmi férový, umožňuje každej strane, aby získala také mandáty, na aké má nárok podľa hlasov, nikomu nezvyšuje nejak zisky, nikomu neuberá, naozaj to ako spravodlivé. A potom je tam ďalšia výhoda, ten systém je veľmi jednoduchý pre voliča. Ľudia už sú zvyknutí, prídu voliť, a dajú hlas jednej strane, prípadne dajú preferenčné hlasy a nič ďalšie riešiť nemusia. Ten systém samozrejme nemá len výhody a má isté obmedzenia, a ktoré závisia od toho, aké má kto preferencie. To znamená, ak niekto presadzuje a preferuje systém, kde majú jednotlivé časti štátu určitý podiel na moci alebo majú mať zastúpenie v parlamente, tak ten náš systém to úplne negarantuje. Pretože tým, že máme ako jeden obvod, tak pracujeme so Slovenskom ako celkom, neriešime jednotlivé akoby časti a oblasti a nejaká garancia v systéme neexistuje, ktorá zaistí, že niektorý kraj bude mať určitý počet poslancov alebo nebude mať žiadneho poslanca. A tá posledná slabina, alebo druhá, teda posledná, sa týka dosahu ľudí na to, kto bude konkrétne poslancom. My teda máme preferenčné hlasovanie, zavedené už dlhodobo, ale platí, že to preferenčné hlasovanie má istý obmedzený dosah. To znamená, že voliči majú isté právo rozhodovať o tom, kto bude konkrétne poslancom, ale to právo je dosť obmedzené. A keď si pozrieme ako jednotlivé voľby, ktoré máme za sebou, tak môžeme vidieť, že preferenčné hlasovanie v zásade funguje len v prípade malých strán a v prípade strán, ktoré uplatňujú rôzne neštandardné taktiky, keď umiestňujú na svoje listiny ľudí z iných strán, nezávislých kandidátov a podobne. Ale klasické veľké strany, ktoré sú v parlamente ako najsilnejšie, u nich preferenčné hlasovanie ako vôbec nefunguje. No a potom je tu ako tá otázka, že niektoré z tých strán prichádzajú s návrhom, ako zaistiť zastúpenie, prípadne dokonca až okresov a podobne. A keď sa pozrieme na ich kandidátne listiny, tak vidíme akoby jednu vec. Vidíme to, že na tých kandidátnych listinách politických strán jednoducho dominujú kandidáti z Bratislavského kraja. Každý si je vedomý toho, že nie každý, kto si píše bydlisko Bratislava v politike, je skutočne z Bratislavy. Je to kopa ľudí, ktorí sa presťahovali, zmenili bydlisko, lebo sú už aktívni v politike. Ale všeobecne platí, že Bratislava naozaj má veľmi silné zastúpenie v slovenskom parlamente. A na jednej strane akoby to nie je ničoho prekážkou. Ľudia, či sú z Bratislavy, z Košíc, Prešova a tak ďalej, môžu byť rovnako kvalitní alebo nekvalitní v parlamente. Problém trochu je v tom, že z pohľadu voličov takýto parlament nemusí byť úplne legitímny. To znamená, keď žije človek v centre, ako toho diania, kde má za sebou veľa poslancov, tak môže mať pocit, že je naozaj reprezentovaný. Ale keď žije na nejakej periférii, ktorá dlhodobo nemá takmer žiadneho poslanca v parlamente, tak pre takýchto voličov môže byť takýto parlament trošku taký cudzí a môže sa mu ako vzdialovať. Čo pritom tá väzba medzi voličmi a poslancami ako je celkom dôležitá.
No a teraz konkrétny návrh Únie miest Slovenska.
Znamená, my navrhujeme model, ktorý pracuje s jedným obvodom, ale bude ho vlastne používať len pre účely delenia mandátov medzi strany. To znamená, v prvom kroku sa ten systém nijako nebude líšiť od dnešného systému. Na základe všetkých hlasov na Slovensku sa určí, ktorá strana získa koľko mandátov. To znamená, ak existujú nejaké obavy, a oni boli vyslovené, že viac obvodov povedie k tomu, že získajú veľké strany, malé strany budú naopak penalizované, tak tento systém to neumožňuje. Jednoducho všetky strany budú mať presne ten istý počet mandátov, aký majú dnes. To, čo je zmena, ktorá už vlastne tu bola vyslovená, spočíva v tom, že politické strany by v takomto systéme nevytvárali jednu listinu, jednu 150-mennú listinu, ale spravili by 8 listín. To znamená, v každom kraji by vyrobili svoju vlastnú listinu. A potom, ako by sa určilo, ktoré mandáty bude mať, koľko mandátov vlastne bude mať každá strana, tak tie kresla sa potom rozdelia v rámci strán do tých krajov, kde majú tie strany hlasy. To znamená, každá strana získa určitý počet mandátov v určitom kraji. To znamená, presne sa nastaví, že napríklad strana SAS získa 3 mandáty v Bratislave, 2 v Trnavskom kraji, 1 v Nitrianskom a tak ďalej. A potom sa až zohľadní to, ako skončí preferenčné hlasovanie a určí sa, kto bude poslancom. To znamená, takýto systém vlastne zaisťuje dve veci. Na jednej strane neznižuje ani o milimeter proporcionalitu dnešného systému. Žiadna strana ani nezíska, ani nestratí. Na druhej strane, ak je cieľom, samozrejme to debata, ak je cieľom zaistiť nejakú regionálnu vyváženosť v parlamente, tento systém ju naplňa. Súčasne, ak je nejakým motívom posilniť preferenčné hlasovanie a dať ľuďom väčšiu váhu ich síly v tom, kto bude poslancom konkrétne nejaké osoby, tento systém to umožňuje tiež, pretože tie listiny sú kratšie. Oproti jednej obrovskej listine, tých 8 listín je kratších, čo zvyšuje váhu tých preferenčných hlasov a tým zvyšuje váhu voličov. A keby si to vlastne premietneme do praxe, tak v prípade, keby sa voľby, ktoré vlastne prebehli pred pár týždňami ešte v podstate, keby sa konali podľa tohto systému, tak takto by vyzeralo rozdelenie mandátov na Slovensku.
No a to rozdelenie mandátov, tak to som prečítal v úvode relácie. Ešte pripomeniem tie základné informácie. Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj alebo samosprávny celok či VUC by mal 14, 17, 15 a znovu 17 mandátov. Opäť krutá diskriminácia juhu Slovenska, ale spýtam sa teraz Ivana Hazuchu, nadviažem na to, čo povedal Elo Rafaj. Konkrétne, či už ten politolog Spáč z tej Masarykovej univerzity, ktorý mal túto prednášku, respektíve predstavenie na tlačovke tohoto modelu, ktorý predstavila Únia miest Slovenska, tak on sa zmienil o tom, že ten systém tých preferenčných hlasov s tým 3-percentným kvórum je nepriateľný, že vyhovuje pre malé politické strany, ktoré získajú, čo ja viem. Obrovský rozdiel je, ak sa povedzme zo 140 tisíc preferenčných hlasov, alebo pardon, všetkých hlasov odovzdaných pre politickú stranu, ktorá stačí, aby sa prekročilo to 5-percentné kvórum, alebo či sa počíta z milióna hlasov, pretože vieme, že na kandidátke SNS-ky tak sa presadili legionári a influenceri z alternatívnych médií. No a zase na druhej strane, v strane Smer išiel z posledného miesta Artur Bekmatov ako legionár za stranu socialisti SK. Získal výborný výsledok, skončil v celkovom počte, neviem, či na 9. alebo na 10. mieste zo všetkých kandidátov Smeru a nie je v parlamente, lebo tých 15 500 približne získaných hlasov mu vôbec nestačilo na to pri tom obrovskom výsledku získaných hlasov za stranu Smer, čiže nezískal tie 3%. Ivan, otázka na teba. Plánuje sa vôbec strane Smer zmeniť tento systém toho 3-percentného kvora zo všetkých získaných hlasov pre celú stranu, ktoré odovzdali voliči?
No, na začiatok by som povedal teda, že nejako tak si predstavujem analýzu stavu, ako to ten pán predstavil pred chvíľkou. A potom sú nejaké východiska. Jedno naznačil. Čo sa týka konkrétne tvojej otázky, ako som povedal už v predchádzajúcom vstupe, zatiaľ sa takáto nejaká otvorenejšia diskusia na túto tému nevedie. Takže neviem, či sa plánuje alebo neplánuje. Tie 3% alebo kvórum nejaké má význam v súčasnom systéme. Pokiaľ by ten systém bol navrhovaný nejako ináč, možno, že to možno, že to úplne stráti význam, je 3%, alebo to kvórum súčasného stavu, ale dá sa, ako povedal pán Rafaj, zníženie toho kvóra môže byť na prospech veci práve tej, po ktorej mnohí ľudia volajú práve, že zastúpenie tých osobností z regiónov. Avšak aj ten systém bol celkom zaujímavý, samozrejme na prvé počutie sa ho nemusím odhadnúť úplne správne, ktorý tu pán predstavil, ale v podstate je veľmi podobný tomu, čo je teraz. Áno, aj on povedal, aj keď pán Rafaj tu predchádzajú som vstupe trošku vyvrátil, ale nechtiac, ale on povedal, že Bratislava má najsilnejšie zastúpenie. Jasné, je centrum, má najsilnejšie zastúpenie. Ale keď to rozdelíme v tom súčasnom systéme, tak ako to pán povedal, že tie kandidátky tých politických strán budú stavané regionálne, napríklad na 8, tak si musíme uvedomiť znova tie malé okresy, že nemôžeme konkurovať centru. To znamená, že teraz má možno pocit Banská Bystrica, že môže byť ukrátená voči Bratislave a výsledok to tak trošku aj dokazuje. No a potom bude možno, že mať pocit, ja neviem, Rimavská Sobota, Revúca alebo Poltár, že je ukrivdená oproti Banskej Bystrici, lebo tie možnosti tých osobností, ktoré sú tam, sú o mnoho vyššie ako tu. Majú vyšší dosah na fungovanie toho regiónu, ktorý je konkrétny, čiže dajme tomu Banskobystrický. To znamená, že ja som toho názoru, že úplne spravodlivý systém sa nikdy nedosiahne. V každom systéme bude určitá skupina ľudí, ktorí budú mať pocit skrivodlivosti. A preto mne tento systém, presne ako ten pán kolega vo vstupe povedal, že tento systém je v podstate jeden z najférovejších, aj najspravodlivejších, tento väčšinový, hej. Avšak dáva veľký priestor tej politickej strane, koho na kandidátku na akom mieste umiestni. Ale aj pri tom tvorení kandidátky, každý zase, kto tvoril kandidátku niekedy, tak si musí uvedomiť, že nie je jednoduché zostaviť kandidátku. Samozrejme, politická strana pracuje s údajmi z regiónov a nasadzuje človeka v istom regióne osobnosť, aby získavali keď preferenčne hlasy, zároveň samozrejme chytajú aj hlasy pre stranu. Tam nie je to len opačne, že strana pomáha kandidátovi získavať hlasy. Aj opačne. Samozrejme, že v každej strane aj opačne. Aj osobnosť pomáha chytať. Možno, že aj mňa volili ľudia niektorí kvôli tomu, že som Azucha. Nie kvôli tomu, že som Smer. Hej? A zase mnohí opačne ma volia kvôli tomu, že som Smer. Takže toto sa do značnej miery robí aj teraz a aj tá strana má nejakú spolu zodpovednosť, však má regionálne štruktúry a tiež komunikuje s regionálnymi štruktúrami, že kde je kto ako zastúpený. Takže a myslím si, čo je veľmi významné a vždy pri tvorbe kandidátky, aj ja to zohľadňujem, keď tvorím kandidátku v regiónoch, je zvoliteľnosť osobnosti. Akokoľvek budeme mať niekde v malom regióne nejakú osobnosť, ktorá by síce bola fajn, keby tam bola, hej, ale pokiaľ aj v tom navrhovanom systéme pánom vystupujúcim bude z malého regiónu a nebude známa, no môže byť pomaly aj blahoslavená, ale tak či tak nedostane hlasy, lebo niekto bude významnejší z Banskej Bystrici, ktorý je verejne činný, bude známy a chytí hlasy aj z regiónov a pochybuje, že Banská Bystrica a okolie, toto centrum kraja, sa bude zaujímať o niekoho z Revúckeho okresu, ktorý má, ja neviem, 13 tisíc ľudí, hej, samotný okres. No to číslo som nepovedal presne. Alebo aj Poltársky okres. Aj Krtišský okres sú veľmi malé. Takže v každom tomto systéme určite nájdeme presne ten istý problém, len ten problém bude sa posúvať na tej osi. Teraz je to väčšie centrá voči Bratislave, potom bude malé centrá voči krajom a tak. Takže aj tento systém umožňuje aj systémom preferenčných hlasov voličovi vytvára priestor vyjadriť svoj hlas.
Dobre, pani Višna, nech sa páči, do konca relácie máme 27 minút, tak aby sme vám nezobrali čas, lebo ste veľa ho investovali do prípravy, takže nech sa páči.
Áno, ja by som na to pána poslucháča ešte zareagovala, lebo boli tu návrhy, aby sme aj zodpovedali. Tak zapísala som si takú poznámku, že údajne sú to posledné voľby politických strán. Tak ja som bola na takýchto stretnutiach, kde takéto organizácie, ako spomínal, neviem, ktoré všetky tam boli, v Alekšinciach sa väčšinou robí toto stretnutie. No a tam som tiež povedala tento istý názor. Buď sa zmeníte. Vieme, že teda tieto organizácie majú záujem, ako aby spravovali štát občania a nie politické strany. Čiže aj voľby by mali byť na základe teda nejakých občianskych iniciatív, organizácií, subjektov a tak ďalej. No, ale pýtam sa teda, že ako chceme do ďalších volieb, teda to sa nedá inak buď evolučne alebo revolučne. Buď príde nejaký puč, prevrat, násilný, obsadí sa násilne vládne zložky vojenské a mediálne a nastolí sa nejaká nová moc. To je jeden prípad, kedy sa tak ako to bolo v 89. Čiže to je ten revolučný. Evolučný, postupné zmeny, až sa dospracujeme k voľbám, ktoré budú na úplne inom systéme, nebudú politické strany, zrušia sa, ja neviem, vypália si rybník politické strany, to chceme za 3 alebo za 4 aj za 3 aj niečo roky stihnúť. Takže toto absolútne neprichádza do úvahy. Toto som už hovorila aj predtým, že takéto sú úplne proste debaty, nemajú opodstatnenie. No potom musím súhlasiť s tým, čo podal pán Rafaj aj pán Ivan Hazucha. A poviem k tomu len, už doplním, keď nefunguje nejaký systém, neznamená to, že systém je zlý a treba systém zrušiť. Tu treba opraviť, vylepšovať, naprávať. Úplne súhlasím s tým fakticky, že tuto je veľmi problematické zmeniť jeden volebný obvod na viacero volebných obvodov. Hneď sa opýtam, ak by bolo viacej volebných obvodov. Koľkokoľvek aj 2, 3, 4, 8 a nedaj Bože 79. Kto bude zastupovať regióny, oblasti alebo okresy na juhu Slovenska, kde sú Slováci v menšine, kde žije aj dajme tomu v jednom kraji ja neviem 30-70 tisíc, koľko tu máme, aj to tu mám poznačené, 73% obyvateľstva, alebo v Dunajskej strede, v Komárne, či tí Slováci tam nebudú môcť mať zastúpenie. To je absolútne úplne prvá otázka moja. Koho budú zastupovať? Lebo to sa opäť vraciame k tomu, tej situácii, aká je v okresoch a v krajoch. Máme to tu. My nemáme zastúpenie ako žiadne. Ani v okresoch, ani v krajoch. Takže toto sú hneď prvé. Ale to sú tiež iba také čiastkové. Najpodstatnejšie, a ešte, aby som dokončila tieto odpovede pánovi poslucháčovi, že aby sme sa stretli a vysvetlili a teda dali dokopy nejakú koncepciu. Ja som sa zaoberala týmto volebnými, rôznymi volebnými systémami. Viete, aká je to komplikovaná téma? Ako všetko možné musíte brať do úvahy. Na to musí byť zvlášť špecialista, ktorý rozumie volebným systémom a nie iba na Slovensku. Pozná tie dejiny tých, jak vznikali tie volebné systémy. To nie je len tak, že urobiť nejakú koncepciu. Na to si ja absolútne netrúfam. To musí byť skutočne odborník na volebný systém. To je ďalšia zásadná vec, že my môžeme povedať, ja to aj stále hovorím, ja viem povedať, ako by mala vyzerať, ako by mali vyzerať výsledky, hej. Viem, že chceme mať zastúpenie, aké, kde, koľko a tak ďalej. Ale ja, to musí zase odborník povedať, buď právnik, alebo ďalší odborníci na volebný systém, ako to urobiť. Takže toto sú dve zásadné také otázky, že ako a čo by to malo byť. Tak na toto určite nie som expert na volebný systém. No a potom ešte tiež len doplním, pána Rafaja, myslím, spomínal. Boli tu teda rôzne návrhy, sme si predstavili, či už PVčku, alebo v jednotlivých politických stran, alebo za organizácie zastupujúce obce a mesta. Tak každý má nejakú motiváciu. Bude to, že čo sa uprednostní, buď teda legitimita poslancov, že teda nie sú celkom zastúpené regióny. Alebo potom je to posilnenie samospráv. Alebo je to jednota a súdržnosť štátu, o ktorej hovoril pán Rafaj. Alebo je to rozsah a vplyv politických strán. Čiže máme tu minimálne toľkoto motivácií. A teraz sa pýtam zásadnú otázku. Čo je najdôležitejšie z týchto motivácií presadiť v štáte? Toto je absolútne najpodstatnejšie. Jednota, súdržnosť, územná celistvosť. To je prvoradé, čo treba zabezpečiť, aby štát fungoval. Samozrejme, že aj keby sa zmenil volebné obvody, vieme, čo sa tým približne alebo môže zmeniť, že tie malé politické strany, hlavne tie tzv. Liberálne, môžu stratiť nejakú pozíciu politickú. Ale v konečnom dôsledku zase náďabíme na obrovské ďalšie problémy. Takže je to veľmi, veľmi diskutabilné, či by to bolo lepšie. Povedal by som, že nie, ja som vyslovene, poviem svoj názor, že ja som vyslovene za súčasný systém, ktorý treba ešte zdokonalovať, zefektívniť. A ďalšia vec, tiež o tom hovoril aj pán poslucháč, že treba brať do úvahy, aké je poslanie poslancov, aké zákony sa schvaľujú, či sa týkajú celého štátu alebo regiónov, aké kritériá je potrebné mať na poslanca, jeho charakter, politická vyzretosť, či je to štátnik, alebo je to len nejaký regionálna známa osobnosť. To je obrovský rozdiel. My potrebujeme do Národnej rady dostať štátnikov aj, ktorí rozmýšľajú štátnicky globálne v rámci štátnych hraníc. To je najpodstatnejšie. Nie iba v tom úzkom regióne. Čiže nestačí, keď to je, žiaľ Bohu, nestačí, keď je to osobnosť regióna. To je podstatné, že keď sa samozrejme vypracuje, tak potom jasné, že už potom je vhodný kandidát. Ale potom tej strane sa presadí. Takže je tu veľmi veľa otáznikov na túto zmenu a ešte k tomu návrhu, čo navrhoval pán Spáč z tej univerzity. Tak celkom som nerozumela, ako to myslia tie kandidátne listiny, že tam na tej svetelnej tabuli mal, že kandidátne listiny 1 plus 8, ale hovoril iba o 8, takže celkom nerozumiem, či by mal byť ešte aj tá jedna kandidátna listina pre všetky, pre celé Slovensko, alebo ako to, celkom nemám dosť informácií k tomu, aby som mohla nejako sa k tomu áno alebo nie vyjadriť, ale možno, že by čiastočne riešil nejaké problémy. Ale zase máme tu tie isté problémy, že tá súdržnosť a jednota štátu, či by to tam ako zase nehaprovalo. No ak by bolo, aj to je podstatné, že ak by sa, že všetko by zostalo tak, ako je doteraz, len by tie kandidátne listiny boli ako šité na tie kraje. Tak zase zastúpenie z týchto južných, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický a tak ďalej, či by nenastala taká situácia, ako je momentálne v krajoch. Uvediem dva príklady. Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny. V súčasnosti, po posledných voľbách, v Lani boli do samosprávnych krajov. Počet obyvateľov slovenskej národnosti v Trnavskom kraji je 73-74%. Počet obyvateľov maďarskej národnosti 21%. Zastúpenie krají v samosprávnom v Trnave má maďarská menšina 35%. O 15% viac, ako ich v skutočnosti je. Rozumiete tomu nepomeru? Ale no, už to sme veľakrát rozoberali, prečo to tak je. Samozrejme máme tu 1, 2, 3, 4... štyri politické subjekty, ktoré išli do volieb do tých samosprávnych krajov, stále o tom hovorím, ktoré, a plus ešte nezávislí samozrejme, sa rozdelili tie hlasy slovenských voličov. Takže samozrejme, že nemôžu konkurovať jedinej, ak teda na princípe národnostnom alebo národnom sa volí. Takže nastal, neviem, či by vlastne to, čo navrhuje pán Spáč, aj v tom prípade nenastala takáto situácia. Takže toto zase je absolútne zle. A podobná situácia je v Nitrianskom kraji. A to nie iba, neviem, ako v Košickom, raz som takedy robila o tom ako analýzy k tomu, ale už sa nepamätám, proste tendencia dlhodobá je, to nie iba teraz, to je dlhodobá tendencia, že v krajoch majú väčšie zastúpenie menšinové maďarské politické strany ako slovenské. No a dôvodov je viacej samozrejme. A podobné je to aj v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde je 22% maďarskej menšiny žije a Aliancia má menšinová maďarská strana 33% zastúpenie, čo je o 10% viac. Čiže museli by sa dať dokopy všetky tie koalície, ktoré išli spolu do volieb, aj samostatné strany, aj nezávislí, aby bolo samozrejme ten väčšinový systém, aby sa to uplatnilo, tak by to bolo možné. Ale takto to nefunguje. Takto to absolútne nemôže fungovať. Aj tu je zlý systém nastavený. Takže tu by bolo potrebné zmeniť volebné obvody. Tu áno. A to bolo predtým tak, lenže zase sa to zmenilo z rôznych dôvodov. Zase na úkor slovenských voličov. Tak pýtam sa, prečo to takto, keď je to nastavené, je to v neprospech štátotvorného národa. Tak toto sme chceli. A potom ešte, aby sme ešte aj takéto problémy mali potom v Národnej rade. Tak toto určite nie. S týmto by som jasné, že nesúhlasila, samozrejme. Takže toto je môj taký pohľad. Že nebude čas ešte dôjsť aj k tým globalizačným dôsledkom. Veď tam stále ide o ďalšie rozdrobenie, aká je charakteristika globalizačnej kultúry, pakultúry, v úvodzovkách kultúry, alebo toho, tej koncepcie. Veď tam je dôraz na ego jednotlivca. A to práve sa prejavuje v každom štáte, na celom svete. Jednotná globálna kultúra a rozdrobenosť, čo na najmenšie rozkúskovať všetko, rozkúskovať, tedy nie je zabezpečená jednota, súdržnosť a tak ďalej, o čom som hovorila ešte na začiatku. Čiže tuto sú obrovské problémy v tejto globalizačnej propagande a tej ideológii. Toto si podľa mňa nemôžeme dovoliť. A samozrejme, dobre, však treba vítať akékoľvek iniciatívy občianske, ale treba o tom diskutovať. Ja som tiež viackrát o tom hovorila, že aj mali sme zvlášť reláciu k tejto téme. Na teraz, pokiaľ viem, táto zmena volebného systému asi je teraz taká spiaca, by som povedala. Nie je to téma dňa. Máme tu dôležitejšie veci. Takže, ale treba o tomto hovoriť a stále, neustále dokola opakovať, že toto fakticky má veľké rizika. Zmena volebných obvodov.
Dobre, pani Višna, ja pokúsim sa vysvetliť, ak som to pochopil správne, a potom dám slovo Rafajovi. Takto, ten pán doktor politológie Spáč z tej Masarykovej univerzity tak vysvetľoval dve veci. Ten systém, ktorý navrhujú, tak je hlavné mesto plus 8 VUC-čiek alebo žúb alebo samosprávnych krajov, to je šuma, fuga, ako to nazveme, myslíme nejaké kraje, tých 8 krajov plus hlavné mesto. To, čo som v úvode relácie čítal, že ako by to vyzeralo, keby ich systém bol zavedený ohľadom toho prerozdelenia mandátov, tak to bolo v rámci tohoto existujúceho systému, to znamená len 8 samosprávnych krajov. No a teraz vrátim sa k Elovi. Môžeš reagovať na pani Višnu alebo na tú ukážku. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Ja by som to zhrnul asi tak, že najväčším rizikom je, že by sa nám vytvoril v podstate väčšinový systém. Taký, ktorý existuje aj a vidíme ho
Skúsim naklopiť mikrofon alebo mobil inak, aby ťa bolo lepšie rozumieť. Ešte horšie je to. Nemáš náhodou prst na mikrofóne, lebo to nejde dobre čisto. Niekedy to ide dobre.
Tak, to mi je ľúto, tak skúsim hovoriť teda, alebo zopakovať to, že mám veľkú
obavu. Nič nerob, teraz to ide dobre.
Že by vznikol, ďakujem, väčšinový systém, ktorý vidíme pri vyšších územných celkoch, že jednoducho vyberú si jednu osobnosť pragmaticky a ju podporia potom ďalšie prívesné strany. Vidíme to najmä pri liberálnych až globalistických proeurópskych stranách, ktoré sa vedia takýmto spôsobom pospájať a jednoducho sa dohodnú, že tu nám má najväčšiu šancu, poviem teraz bajočko, niekto z KDH, tak ďalších 5 strán podporí KDH. Vo vedľajšom okrese má väčšiu šancu niekto z progresívcov, tak zasa nasadíme progresívca, ale všetkých 5 ho bude podporovať. A takouto stratégiou a matematikou by dokázali, verím, ovládnuť parlament a zrejme by boli potom prekvapení aj smere aj v hlase, čo by sa vlastne stalo, lebo na druhej strane vidíme, že je veľký problém s svetoplnkovými prútmi práve tam, kde by problém nemal byť, a to je na tej proslovensko-národno-konzervatívnej scéne. Pokiaľ hovoríme o mimovládnych organizáciách, tak tam zastávam názor, že mimovládky majú zostať mimo vládnutia a je úplne jedno, či sú pronárodné alebo hociaké. Ja som tam založil takéto a v ďalších dvoch som, ale tu som striktne principiálny. No a nakoniec, tak ako povedala aj pani Višna, Slovensko je jeden celok a my potrebujeme dnes posilňovať predovšetkým národnú celorepublikovú súdržnosť. Tu máme najväčší problém. Vidíme, v akom stave je Slovensko, slovenská spoločnosť, rozpoltená, rozhádaná, atomizovaná a neviem, čo by sa stalo, keby ešte sme superili vzájomne aj vo volebnej súťaži. Pretože treba povedať, že vlastne áno, je to politická súťaž. Niekto vyhrá, niekto prehrá. Robíme všetko preto, aby vyhral ten lepší, ale nevidím riešenie v nejakom volebnom socializme,
že všetkých postavím na rovnakú čiaru, ale chcem, aby všetci dobehli rovnako. Jednoducho nejde. Jednoducho život je o nejakej súťaži, súťaži myšlienok.
A ja by som skôr vyzval ľudí, aby boli aktívni a
aby možno viac aj kritizovali niektoré politické strany alebo aj tých predstaviteľov a aby sa angažovali. Jednoducho je to o tom. A skôr či neskôr tie politické strany budú potrebovať aj aktívnych občanov Slovákov, pretože vidíme, že práve liberáli využívajú vo veľkom meritku občianskych aktivistov z rôznych oblastí, ale predovšetkým aj nositeľov rozvratných ideológií, ktoré práve rozvracajú aj ten systém národného štátu. A ja vždy budem robiť len to, čo bude dobre pre národný štát. Takže ak tu vidím riziko, že toto by mohlo ohroziť národný štát, tak aj keď budem za zlého, jednoducho nemôžem s tým súhlasiť, pretože toto je, myslím, najvyššia hodnota a nedovolme zničiť niečo, čo sa budovalo povedzme niekoľko storočí, kým to vzniklo, len preto, že niekto mal nejaké neuspokojené ambície. To je môj najväčší apel. Ďakujem.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pripomeniem ešte základné informácie, lebo táto relácia je vzdelávanie pre dospelých. Tu hovoríme o dvoch volebných systémoch. Jeden je pomerný, to je ten, ktorý máme momentálne teraz my na Slovensku. A druhý je väčšinový a existuje ešte tzv. Zmiešané, čiže nejaký pomerno-väčšinový. V Českej republike do dolnej komory, do poslaneckej snemovne, tak sa volí pomerným systémom. Do druhej komory, do senátu, tak sa volí väčšinovým systémom. Čiže v prípade toho väčšinového systému tak platí zásada, že sa spravidla volí jeden ten zvolený delegát alebo poslanec alebo zástupca ľudu za nejaký región. A v tom prípade platí zásada winner takes it all, čiže víťaz berie všetko, tak ako v tej pesničke od Aby. Potom ten, kto prehrá, tak má oči prepláč, pretože stačí, že prehrá o 0,1% alebo 0,01% a ten, ktorý ho o prsia vietnamskej puberťačky predbehne, tak je v parlamente a on je v poli porazených. Takže prejsť na nejaký ten väčšinový systém, tak ten by bol, tak ako povedal ten politológ z Masarykovej univerzity, pán doktor Spáč, veľmi nespravodlivý. Čiže ostaňme pri tom pomernom systéme. Ten je dobrý a oveľa spravodlivejší, ale nemusím mať v tomto rovnaký názor ako napríklad pani Višna.
No ja som akože Ivan, že povie záverečné slovo, tak ja poviem už teda aj zhrniem to tak. Ešte k tomu sa vrátim, ešte máme 8 minút, k tomu pánovi Spáčovi. Teraz ste to vysvetlili, áno, ja som to tam nepočula, takže nevedela som o aké kandidátky presne ide, ale kde je zaručené, aj keď teda bude vytvorená kandidátka, že sa nebude meniť ústavne ten zákon o voľbách, tak kde je zaručené, že tí voliči budú voliť tak ako do Národnej rady, že v tých krajoch, že keď budú mať jednu kandidátku, ja neviem, 20, on tam hovoril o nejakých 20 kandidátov, lebo koľko to vychádza, že kde je zaručené...
No, takto, pani Višna, on hovoril o tom, že politické strany budú zostavovať na 8, respektíve 9 kandidátkach tie... skrátka na 8 alebo 9 kandidátok budú dosadzovať svojich kandidátov, čiže nebude 1 150 člená kandidátka, ale bude 8, čo ja viem, koľko to vychodí, 18, 19 kandidátov za každý ten jeden VUC alebo župu či samosprávny kraj. Takže takto to zrejme myslel. Ak by ich bolo 9, no, tak
potom
povedzme 15.
Uh-huh. Potom je podstatné, ako sa budú hlasy sčítovať, alebo keď sa to teda nebude meniť, že iba politické strany budú zostavovať týchto 8-9 kandidátok, tá kandidátnych listín, tak že sa musí dosiahnuť to 5% kvórum, teda myslím, že to tam takto to odznelo v tom návrhu, tak stále toto nie je mi celkom jasné, to by som potrebovala viac informácií k tomu, lebo vidíte, ako sa to teda prejavuje v tých krajoch. Takže aby sme nedospeli k tomu, tak ale zbytočné o tom hovoriť, len to tak rozmieniam na drobné, že nijako to nevedie k tomu, čo som povedala na začiatku, k tým národnoštátnym záujmom. Že by sa teda rozbijala tá národnoštátnosť, že tá súdržnosť, o toto ide, keď už aj by bolo, ja neviem, nejako zabezpečené tieto južné kraje. Že by nebol problém, že by tam mali zástupcovia aj občania slovenskej národnosti, alebo teda štátotvorný národ. A už poviem iba záverečne, tak to zhrniem, že na teraz, podľa môjho názoru a podľa mňa, mali by sme dať aj stanovisko za expertnú komisiu pre slovensko-maďarské vzťahy. A tie rozposlať aj iným organizáciám, aj ja neviem, vláde, poslancom, že teda stanovisko k tomuto volebnému systému do Národnej rady, že teda nateraz zostať pri súčasnom volebnom systéme a ten zlepšovať a zefektívňovať. Toto je podľa môjho názoru najpodstatnejšie. A začať efektívne budovať štátnu identitu a pozitívny vzťah k štátu. K tomu poviem len krátko, že výchovno-vzdelávací proces je teraz nastavený tak, že je štátne vzdelávacie programy sú nastavené s dôrazom na regionálnu identitu a ešte dajme tomu nejaké multikulty. Že aj národnú, ale len z spojitosti v súvislosti s národnostnými menšinami. Inak nie. A národnostné menšiny to sú aj nové menšiny, aj to tam treba zahrňať, pretože takto je nastavená štátna politika, systém. Takže toto vidím ako rezervy. A ďalej vytvoriť také právne a politické prostredie a volebný systém, aby mohli všetci občania na juhu štátu využívať ústavné, politické, jazykové a kultúrne práva. Minimálne. Takže toto je zhrnutie toho celého a výsledok, ako by mal vyzerať taký volebný systém alebo to prostredie právne, kultúrne pri voľbách do Národnej rady.
Dobre, máme tu ešte jeden krátky e-mail od poslucháčky, ktorá ma doplnila alebo upresnila konkrétne. Artur Bekmatov získal 15 375 preferenčných hlasov, čo bolo 2,25%. Skončil ako 10. na kandidátke Smeru podľa preferenčných hlasov. Bohužiaľ je náhradník. No pritom napríklad Kotlár alebo Ľupták tak mali po 13 000 a sedia v parlamente, takže vidíme, že aký je ten systém toho 3% systému preferenčných hlasov. Toto kvórum nespravodlivé. Bohužiaľ, oveľa viacej času nemáme, tak dám ešte záverečné slovo Ivanovi Hazuchovi. Máš 2 minútky.
Ďakujem pekne. No, ja si nemyslím aj tak, že ten systém je nejako úplne nespravodlivý. Aj pri tom význame tých preferenčných hlasov. Ja by som doprial samozrejme pánovi Bekmatovovi, aby bol v Národnej rade, ale ten systém má svoje opodstatnenie. Je relatívne správne nastavený. To, že tá zohráva sila pri tých preferenčných hlasov pri množstve reálny výtlak tej politickej strany, myslím si, že toto tiež nie je nesprávna myšlienka, kto to tvoril. Ale vrátim sa vo všeobecnosti. Veľmi dobre, že pani Višná sa dotkla toho volebného zákona aj z toho pohľadu väčšiny alebo štátotvorného národa na národnostne zmiešanom území. Ja sa samozrejme tiež obávam, ako by vypadal výsledok takýchto volieb na zmiešaných územiach, na zmiešanom území tu na juhu. Aj v Banskobystrickej, v Úzkej je to podobne, ako menovala aj v Trnavskej. A najmä v Rimavsko-Sobotskom okrese, kde voľby do Vúcky, kde je takýto podobný systém, je pomer obyvateľstva v okrese, veľmi zhruba poviem, 60% Slovákov, 40% k Maďarom, ale výsledok volebný býva 100-0 aj 80-20. Iba raz to bolo 50-50, iba jediný raz. Takže toto by nám možno očakávalo aj v týchto voľbách, alebo v takto nastavených voľbách. Áno, v prvorady ten záujem vlády, alebo teda Národnej rady, parlamentu, sú tie národnoštátne záujmy. Pokiaľ by tam boli silno zastúpené osobnosti z regiónov, mohlo by sa presne, tam sa niekto trošku dotkol tej myšlienky. My máme vo všeobecnosti, my sa venujeme slovensko-maďarským vzťahom v týchto reláciách. My máme vo všeobecnosti problém s pochopením našich problémov s ostatkom Slovenska, ktorý ich nechce vnímať.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, viacej času nemáme. Lúčim sa s našimi poslucháčmi aj s našimi hostiami. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.